From the conference center at
το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στο Salt Lake City, σας φέρνουμε τη συγκέντρωση ιεροσύνης της 184ης Φινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία ιεροσύνης από το Αποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας.
President Henry B. Eyring,
ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει την απόψινή συγκέντρωση ιεροσύνης. Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 184ης Φινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτήν τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους φέροντες στην ιεροσύνη σε πολλές τοποθεσίες σε όλον τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία ιεροσύνης από το Ιεροαποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Έγκετ και του Έλμο Κέκ με τον Κλέι Κρίστενσεν σε όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Rise Up, O Men of God». Είναι κτίρια. Προσευχή θα προσευχθεί συνέχεια από τον πρεσβύτερο Μπρους Κάρσον τον Εβδομήκοντα.
God, our eternal Father.
Ω Θεέ, αιώνια Πατέρα μας, Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή την τέταρτη συγκέντρωση αυτής της ειδικής συνέλευσης και, σκεφτόμαστε τις ευλογίες της Αγίας Ιεροσύνης όπου η δύναμη της θεϊκότητας γίνεται φανερή μέσω των διατάξεών της. Ευχαριστούμε για την ευθύνη που έχουμε να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και το καθήκον που έχουμε να επισπεύσουμε το έργο της σωτηρίας για όλα τα τέκνα των ανθρώπων. Είμαστε ευγνώμονες για το δώρο του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού και αναγνωρίζουμε ότι μόνο μέσω του ελέους και χάρης Του μπορεί αυτό το έργο να πάει μπρος. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε στην παρουσία Του ενός ζωντανού προφήτη που συνεχίζει προς τα μπρος, όπως επίσης και οι Άγιοι Απόστολοι που έρχονται μαζί Του. Ευλόγησέ μας τώρα να μπορέσουμε να ακούσουμε, να έχουμε αυτιά να ακούσουμε, μάτια να δούμε, καρδιές να αισθανθούμε και να πάμε μπρος με επιμέλεια, να εκπληρώσουμε το έργο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία τώρα θα μας χαρίσει ένα ποτπουρί ιεραποστολικών τραγουδίων από το παιδικό υμνολόγιο. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Quentin Cook τις απαρτίες των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Craig Christensen της Προεδρίας των 70. Ο επίσκοπος Dean Davis, δεύτερος σύμβουλος της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας, θα μιλήσει κατόπιν σε εμάς.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Για αυτό το τραγούδι. Αγαπημένοι μου αδερφοί, η επιθυμία μου αυτό το βράδυ είναι να δώσω μερικές συμβουλές σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιλογές. Όταν ήμουν νέος δικηγόρος στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, η εταιρεία μας διεκπεραίωνε ορισμένες νομικές υποθέσεις για την εταιρεία που παρήγαγε γιορτινές εκπομπές τηλεοράσεως του Charlie Brown. Έγινε οπαδός του Charles Souls και της δημιουργίας του, των Peanuts, με τον Charlie Brown, τη Lucy, τον Snoopy και άλλους θαυμάσιους χαρακτήρες. Ένα από τα αγαπημένα μου κόμιξ συμπεριλάμβανε τη Lucy. Όπως το θυμάμαι, η ομάδα baseball του Charlie Brown ήταν σημαντικό αγώνα. Η Lucy έπαιζε δεξιά στο γήπεδο και της ήρθε μια ψηλή μπαλιά. Οι βάσεις ήταν κατελημένες και ήταν η τελευταία των 9 περιόδων. Αν η Lucy έπιανε την μπάλα, η ομάδα της θα κέρδιζε. Αν η Lucy έχανε την μπάλα, η άλλη ομάδα θα κέρδιζε. Όπως συμβαίνει μόνο στα κόμιξ, όλη η ομάδα περιτριγύρισε τη Lucy καθώς κατέβαινε η μπάλα. Η Lucy σκεφτόταν, αν πιάσω την μπάλα, θα είμαι ηρωίδα. Αν όχι, θα είμαι κότα. Η μπάλα κατέβηκε και καθώς οι συμπαίκτες της κοιτούσαν ανυπόμονα, η μπάλα της έπεσε. Ο Charlie Brown πέταξε το γάντι του στο έδαφος με έντονη αποστροφή. Η Lucy επίτα κοίταξε τους συμπαίκτες της, έβαλε τα χέρια της στη μέση και είπε «Πώς περιμένετε να πιάσω την μπάλα όταν ανησυχώ για την εξωτερική πολιτική της χώρας?» Αυτή ήταν μία από τις πολλές ψηλές μπαλιές που έχασε η Lucy κατά τη διάρκεια των ετών και κάθε φορά έχει μια καινούρια δικαιολογία. Παρόλο που πάντοτε ήταν αστείες, οι δικαιολογίες της Lucy ήταν εκλογικεύσεις, ήταν αναλυθείς λόγοι για την αποτυχία της να πιάσει την μπάλα. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του πρόεδρου Thomas Monson, συχνά έχει διδάξει ότι οι αποφάσεις καθορίζουν το προορισμό. Σε αυτό το μήκος σχήματος, η συμβολή μου απόψε είναι να υψωθούμε πάνω από κάθε εκλογικεύσεις που μας εμποδίζουν να πάρουμε σωστές αποφάσεις, ειδικά όσον αφορά στο να υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό. Στον Ισαΐα διδασκόμαστε ότι πρέπει να απορρίπτουμε το κακό για να διαλέγουμε το αγαθό. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, όταν ο Σατανάς μένεται στις καρδιές των ανθρώπων με τόσους πολλούς καινούριους και διακριτικούς τρόπους, οι επιλογές και οι αποφάσεις μας να γίνονται προσεκτικά, σε αρμονία με τους στόχους και τους σκοπούς μου με τους οποίους ισχυριζόμαστε ότι ζούμε. Χρειαζόμαστε αναμφισβήτητη δέσμευση στις εντολές και στην αυστηρή τήρηση των ιερών διαθηκών. Όταν επιτρέπουμε στις εκλογικεύσεις να μας εμποδίζουν από τις πληροδοτήσεις του ναού, άξιες αποστολές και γάμους ναού, είναι ειδικά βλαβερές. Είναι οδυνηρό όταν ισχυριζόμαστε πίστη σε αυτούς τους στόχους, αλλά αμελούμε την καθημερινή συμπεριφορά που απαιτείται για να τους πετύχουμε. Μερικοί νέοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι στοχεύουν να παντρευτούν στο ναό, αλλά δεν βγαίνουν ραντεβού με άτομα άξια να εισέλθουν στο ναό. Ειλικρινά, μερικοί ούτε καν βγαίνουν ραντεβού. Τελεία και παύλα. Εσείς νέοι άνδρες, όσο περισσότερο καιρό παραμένετε ανύπαντροι ύστερα από κατάλληλη ηλικία και ωριμότητα, τόσο πιο άνετα μπορεί να είστε, αλλά τόσο πιο άβολα θα πρέπει να είστε. Παρακαλώ να απορροφάστε με ζήλο σε πνευματικές και κοινωνικές δραστηριότητες συμβατές με τους στόχους σας για γάμο στο ναό. Μερικοί αναβάλουν το γάμο μέχρι να ολοκληρωθούν οι σπουδές και να βρεθεί εργασία. Παρόλο που είναι κοινώς αποδεκτό από τον κόσμο, αυτή η λογική δεν αποδεικνύει πίστη, δεν συμφωνεί με τις συμβουλές σύγχρονων προφητών και δεν είναι συμβατή με την ορθή διδαχή. Πρόσφατα συνάντησε έναν εξαίρετο νέο άνδρα. Η στόχη του ήταν να πάει η αποστολή, να αποκτήσει μόρφωση, να παντρευτεί στο ναό και να έχει μια πιστή και ευτυχισμένη οικογένεια. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τους στόχους του. Αλλά κατά τη διάρκεια της περαιτέρω συζήτησης έγινε προφανές ότι η συμπεριφορά του και οι επιλογές που έκανε δεν είναι σε αρμονία με τους στόχους του. Αισθάνθηκα ότι πραγματικά ήθελε να πάει η αποστολή και απέφευγε σοβαρά παραπτώματα που θα του απαγόρευαν μια αποστολή, αλλά η καθημερινή συμπεριφορά του δεν το προετοιμάζει για τις σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διανοητικές και πνευματικές δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε. Δεν είχε μάθει να δουλεύει σκληρά. Δεν έπαιρνε στα σοβαρά το σχολείο ή το σεμινάριο. Παρευρισκόταν στην εκκλησία, αλλά δεν είχε διαβάσει το βιβλίο του Μόρμον. Ξόδευε πολύ χρόνο στα βιντεοπαιχνίδια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάνηκε σαν να νόμιζε ότι θα ήταν αρκετό να εμφανιστεί στην αποστολή του. Νέοι άνδρες, παρακαλώ, δεσμευτείτε εκ νέου σε άξια συμπεριφορά και σοβαρή προετοιμασία για να είστε απεσταλμένοι του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η ανησυχία μου δεν είναι μόνο για τις μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή, αλλά επίσης για τις αποφάσεις που είναι λιγότερο σημαντικές, καθημερινές και φαινομενικώς συνηθισμένες αποφάσεις, όπου ξοδεύουμε τον περισσότερο χρόνο μας. Σε αυτούς τους τομείς χρειάζεται να τονίσουμε το μέτρο, την ισορροπία και ειδικά τη σοφία. Είναι σημαντικό να υψωθούμε πάνω από τις εκλογικεύσεις και να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Ένα υπέροχο παράδειγμα της ανάγκης για μέτρο, ισορροπία και σοφία είναι η χρήση του διαδικτύου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιεραποστολική προσέγγιση, για βοήθεια στις υποχρεώσεις της ιεροσύνης, για έβρεση πολύτιμων προγόνων για τις ιερές διατάξεις στο ναό και πολλά περισσότερα. Η δυνατότητα για το καλό είναι τεράστια. Επίσης, γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδώσει πολύ κακό, συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας και της ψηφιακής κλειότητας και της ανώνυμης συνομιλίας. Μπορεί επίσης να διεννοήσει την ανοησία. Όπως δίδαξε έντονα ο αδερφός Ράνταλ Ρίντ την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, μιλώντας για το διαδίκτυο, μπορείτε να παγιδευτείτε σε μια σειρά ασήμαντων πραγμάτων τα οποία χαραμίζουν τον χρόνο σας και υποβαθμίζουν τις δυνατότητές σας. Περισπασμοί και αντίθεση στη Χριστότητα δεν υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, είναι παντού. Δεν επηρεάζουν μόνο τους νέους, αλλά όλους μας. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου είναι κυριολεκτικά σε αναστάτωση. Είμαστε περιτριγυρισμένοι από υπέρμετρες επιδείξεις διασκέδασης και παιχνιδιών και ανήθικης και δυσλειτουργικής ζωής παρουσιάζονται ως κανονική συμπεριφορά από πολλά μέσα. Ο πρεσβύτερος David Bednar πρόσφατα προειδοποίησε τα μέλη να είναι αυθεντικά στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας διακεκριμένος ηγέτης της σκέψης, ο Arthur Brooks, είχε τονίσει αυτό το σημείο. Παρατηρεί ότι όταν χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τείνουμε να δείχνουμε τις χαρούμενες στιγμές της ζωής μας, αλλά όχι τις δύσκολες στο σχολείο ή την εργασία. Δείχνουμε μια αναολοκλήρωτη ζωή, μερικές φορές με ένα μεγεθυμένο ή με έναν ψεύτικο τρόπο. Μοιραζόμαστε αυτή τη ζωή και έπειτα αναλωνόμαστε σχεδόν αποκλειστικές ψεύτικες ζωές των φίλων μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπρουξ διαβεβαιώνει πως θα μπορούσατε να μην σας κάνει να αισθάνεστε χειρότερα να ξοδεύετε μέρος του χρόνου σας προσποιούμενοι ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από ότι είστε και το άλλο μέρος του χρόνου σας βλέποντας πόσο πιο ευτυχισμένοι από σας φαίνονται οι άλλοι. Μερικές φορές είναι σαν να πνιγόμαστε σε επιπόλαια ανοησία, θόρυβο, χωρίς λογική και συνεχή έρηδα. Όταν χαμηλώνουμε την ένταση του ήχου και εξετάζουμε την ουσία, υπάρχουν πολύ λίγα που θα μας βοηθήσουν στην αιώνια αναζήτηση προς Χριστούς στόχους. Ένας πατέρας απαντά σοφά στα παιδιά του με τις πολυάριθμες παρακλήσεις τους να συμμετάσχουν σε αυτούς τους περισπασμούς. Απλά τους ρωτά, θα σας κάνει καλύτερους ανθρώπους? Όταν εκλογικεύουμε λάθος επιλογές, μεγάλες ή μικρές, οι οποίες είναι ανακόλουθες με το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο, χάνουμε τις ευλογίες και την προστασία που χρειαζόμαστε και συχνά παραγιδευόμαστε σε αμαρτίες ή απλά χάνουμε το δρόμο μας. Ανησυχώ ιδιαιτέρως με την ανοησία και με το να έχουμε αιμονές με κάθε τι νέο. Στην Εκκλησία ενθαρρύνουμε και γιορτάζουμε κάθε είδους αλήθεια και γνώση, αλλά όταν ο πολιτισμός, η γνώση και οι κοινωνικές συνήθειες διαχωρίζονται από το σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού και τον ουσιαστικό ρόλο του Ιησού Χριστού, υπάρχει μια αναπόφευκτη αποδόμηση της κοινωνίας. Στις ημέρες μας, παρόλα τα άνευ προηγουμένου ωφέλη, σε πολλές περιοχές, ιδίως στην επιστήμη και την κοινωνία, ουσιαστικές βασικές αρχές έχουν διαβρωθεί και η συνολική ευτυχία και η ευημερία έχουν μειωθεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος προσκλήθηκε να μιλήσει στον Άριο Πάγο στην Αθήνα, βρήκε την ίδια διανοητική επιδεικτικότητα και έλλειψη αληθινής σοφίας που υπάρχει σήμερα. Στις πράξεις διαβάζουμε αυτή την αφήγηση. Όλοι δε οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμειναν εκεί σε τίποτα άλλο δεν ευκαιρούσαν παρά στο να λένε και να ακούν κάτι νεότερο. Η έμφαση του Παύλου ήταν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όταν το πλήθος συνειδητοποίησε τη θρησκευτική φύση του μηνύματός του, μερικοί τον κορίδεψαν. Άλλοι ουσιαστικά τον έδιωξαν λέγοντας «Για το θέμα αυτό θα σε ακούσουμε ξανά». Ο Παύλος έφυγε από την Αθήνα χωρίς καμία επιτυχία. Για αυτή την επίσκεψη, ο πρεσβύτερος Φρέντερικ Φεράρ έγραψε «Στην Αθήνα δεν βρήκε εκκλησία. Δεν έγραψε καμία επιστολή στην εκκλησία». Και συχνά, παρόλο που περνούσε από γειτονικές περιοχές της Αθήνας, ποτέ δεν ξαναπάτησε το πόδι του. Πιστεύω ότι το εμπνευσμένο μήνυμα του πρεσβύτερου Ντάλιν Όουξ, που ξεχωρίζει μεταξύ του καλού καλύτερου και άριστου, παρέχει ένα αποτελεσματικό τρόπο να αξιολογούμε τις επιλογές και προτεραιότητες μας. Πολλές επιλογές δεν είναι εγγενώς κακές, αλλά αν απορροφούν όλο τον χρόνο μας και μας εμποδίζουν να κάνουμε τις άρεστες επιλογές, τότε γίνονται ύπουλες. Ακόμα και οι άξιες προσπάθειες χρειάζονται αξιολόγηση για να κρίνουμε αν έχουν γίνει περισπασμοί από τους άριστους στόχους. Είχα μια αξιομνημόνευτη συζήτηση με τον πατέρα μου όταν ήμουν έφηβος. Δεν πίστευε ότι αρκετοί νέοι άνθρωποι ήταν επικεντρωμένοι ή προετοιμάζονταν για μακροπρόθεσμους σημαντικούς στόχους όπως απασχόληση και παροχή απαραίτητων στην οικογένεια. Οι ζηματικές σπουδές και η προπαρασκευαστική εργασιακή εμπειρία ήταν πάντα ψηλά στις προτεραιότητες που συνιστούσε ο πατέρας μου. Εκτιμούσε εκείνες τις εξωσχολικές δραστηριότητες όπως ο δημόσιος διάλογος και η σχολική ηγεσία. Θα μπορούσαν να συνδέονται άμεσα με μερικούς από τους σημαντικούς στόχους μου. Ήταν λιγότερο σίγουρος για τον εκτεταμένο χρόνο που ξόδευα παίζοντας ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, μπέιζμπολ και στίβο. Αναγνώριζε ότι ο αθλητισμός μπορούσε να χτίσει δύναμη, αντοχή και πνεύμα συνεργασίας, αλλά διαβεβαίωνε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να επικεντρωνόμαστε σε ένα άθλημα για μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη του, τα αθλήματα ήταν καλά, αλλά όχι τα καλύτερα για μένα. Ανησυχούσε που μερικά αθλήματα σχετίζονταν με το κτίσιμο τοπικών διασημοτήτων ή φήμισης βάρος πιο σημαντικών μακροπρόθεσμων στόχων. Δεδομένες αυτής της ιστορίας, ένας από τους λόγους που μου αρέσει η αφήγηση της Λούση που έπαιζε baseball είναι ότι κατά τη γνώμη του πατέρα μου θα έπρεπε να μελετούσα για εξωτερική πολιτική αντί να ανησυχήσω αν θα πιάσω την μπάλα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η μητέρα μου αγαπούσε τα αθλήματα. Θα χρειαζόταν να είναι στο νοσοκομείο για να χάσει ένα από τα παιχνίδια μου. Είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τη συμβολή του πατέρα μου και να μην μπλέξω διαπανεπιστημιακά αθλήματα στο πανεπιστήμιο. Τότε ο προπονητής ποδοσφαίρου του Λυκείου μας με ενημέρωσε ότι ο προπονητής ποδοσφαίρου του Στάνφορντ ήθελε να γευματίσει μαζί με μένα και με τον Μέρλιν Όλσεν. Εσείς που είστε μικρότεροι μπορεί να μην γνωρίζετε τον Μέρλιν. Ήταν ένας απίστευτος παίκτης τάκλιν όλης της Αμερικής στην ομάδα ποδοσφαίρου του Λυκείου Λόγκαν που έπαιζα επιθετικός στην ασφάλεια και επέστρεφα τις πρώτες και χαμηλές μπαλιές. Στο Λύκειο ο Μέρλιν προσετερίστηκε από τις περισσότερες δυνάμεις ποδοσφαίρου όλης της χώρας. Το Πανεπιστήμιο κέρδισε το βραβείο Outland ως καλύτερος εσωτερικός lineman. Ο Μέρλιν τελικά ήταν ο τρίτος παίχτης για μπλοκάρισμα σε όλο το εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και έπαιξε σε 14 καταπληκτικά συνεχόμενα επαγγελματικά κύπελα. Εισήχθη στην αίθουσα της φήμης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου του 1982. Το γεύμα με τον προπονητή του Στάνφορντ ήταν στο εστιατόριο Bloomberg στο Λόγκαν της Γιούτας. Αφού δώσαμε χειραψία, δεν με κοίταξε ούτε μια φορά. Μίλησε κατευθείαν στον Μέρλιν, αλλά αγνοούσε εμένα. Στο τέλος του γεύματος, για πρώτη φορά, γύρισε προς εμένα, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά μου. Μετά πληροφόρησε τον Μέρλιν, αν διαλέξεις το Στάνφορντ και θέλεις να φέρεις τον φίλο σου, έχει αρκετά καλούς βαθμούς και πιθανόν να μπορεί να κανονιστεί. Αυτή η εμπειρία μου επιβεβαίωσε ότι έπρεπε να ακολουθήσω τη σοφή συμβουλή του πατμπά μου. Η πρόθεσή μου δεν είναι να αποθαρρύνω τη συμμετοχή σας σε αθλήματα ή τη χρήση του διαδικτύου ή άλλων αξιόλογων δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι το είδος δραστηριοτήτων που απαιτούν μετριοπάθεια, ισορροπία και σοφία. Όταν χρησιμοποιούνται με σοφία, εμπλωτίζουν τη ζωή μας. Ωστόσο, ενθαρρύνω τους πάντες, νέους και ηλικιωμένους, να αναθεωρήσετε τους σκοπούς και τους στόχους και να πασχίσετε να ασχείτε μεγαλύτερη πειθαρχία. Η καθημερινή μας συμπεριφορά και οι επιλογές μας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους μας. Χρειαζόμαστε να υψωθούμε πάνω από εκλογικεύσεις και περισπασμούς. Είναι ειδικά σημαντικό να κάνουμε επιλογές που συνάδουν με τις διαθήκες μας να υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό σε Χριστότητα. Δεν πρέπει να απομακρύνουμε τα μάτια μας ή να χάσουμε την μπάλα για κανένα λόγο. Αυτός είναι ο καιρός για να προετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Είμαστε ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος λαός. Εκτιμάμε μια καλή αίσθηση του χιούμορ και έχουμε ως θησαυρό τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει η σοβαρότητα του σκοπού που πρέπει να περιζώνει την προσέγγιση μας για τη ζωή και όλες μας τις επιλογές μας. Οι περισπασμοί και οι εκλογικεύσεις που περιορίζουν την πρόοδο είναι αρκετά βλαβεροί, αλλά όταν μειώνουν την πίστη στον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία του είναι τραγικοί. Η προσευχή μου είναι ότι ως σώμα φερόντων της ιεροσύνης, η συμπεριφορά μας θα συνάδει με τους ευγενείς σκοπούς που απαιτούν από αυτούς που βρίσκονται στην υπηρεσία του δασκάλου. Στα πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το να είμαστε σταθεροί και στη μαρτυρία του Ιησού είναι μια μεγάλη δοκιμασία διαίρεσης μεταξύ του Σελέστιου και του Τερεστρίου Βασιλείου. Θέλουμε να βρεθούμε στη Σελέστια μεριά αυτής της διαίρεσης. Ως ένας από τους Αποστόλους του, σας καταθέτω την ένθερμη μαρτυρία για την πραγματικότητα της εξιλέωσης και της θεϊκότητας του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brethren,
αγαπητοί μου αδελφοί, εμπνεόμαστε διαρκώς από το προσωπικό παράδειγμα και την υπηρέτηση στην ιεροσύνη του πρόεδρου Τόμας Μόνσον. Πρόσφατα ρωτήθηκαν μερικοί διάκονοι, τι θαυμάζετε περισσότερο στον πρόεδρο Μόνσον. Ένας διάκονος θυμήθηκε πως ο πρόεδρος Μόνσον ως παιδί έδινε τα παιχνίδια του σε φίλους που είχαν ανάγκη. Κάποιος άλλος ανέφερε πως ο πρόεδρος Μόνσον φρόντιζε πολλές από τις χείρες στον τομέα του. Ένας τρίτος σημείωσε ότι κλήθηκε ως Απόστολος σε πολύ νεαρή ηλικία και είχε ευλογήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μετά ένας νέος άνδρας είπε, «Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στον πρόεδρο Μόνσον είναι η δυνατή μαρτυρία του». Πράγματι, έχουμε αισθανθεί την ξεχωριστή μαρτυρία του προφήτη μας για τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και τη δέσμευσή του να ακολουθεί πάντα τις προτροπές του Πνεύματος. Με κάθε εμπειρία για την οποία μιλά ο πρόεδρος Μόνσον, μας προσκαλεί να ζούμε πλήρως το Ευαγγέλιο και να επιζητούμε και να ενδυναμώνουμε τις προσωπικές μαρτυρίες μας. Θυμηθείτε τι είπε πριν από τον Άβωνα, πριν από λίγες μέρες μόνο συνελεύσεις. Για να είμαστε δυνατοί να αντισταθούμε σε όλες τις δυνάμεις που μας τραβούν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, θα πρέπει να έχουμε τη δική μας μαρτυρία. Είτε είστε 12, είτε 112, ή κάπου ανάμεσα, μπορείτε να γνωρίσετε αφ' εαυτού σας ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό. Μολονότι το μήνυμά μου σήμερα απευθύνεται προς εκείνους οι οποίοι είναι κοντύτερα στα 12 παρά στα 112, οι αρχές για τις οποίες σας μιλώ ισχύουν για όλους. Σε απάντηση στη δήλωση του Πρόεδρου Μόνσον θα ρωτούσα αν γνωρίζει ο καθένας αφ' εαυτού του ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Μπορούμε να πούμε με πεποίθηση ότι οι μαρτυρίες μας είναι αληθινά δικές μας. Παραθέτοντας ξανά από τον πρόεδρο Μόνσον, βεβαιώνω ότι μια δυνατή μαρτυρία για το Σωτήρα μας και το Ευαγγέλιο του θα σας προστατεύσει από την αμαρτία και το κακό γύρω σας. Αν δεν έχετε ήδη μαρτυρία για αυτά τα πράγματα, κάντε αυτό που είναι απαραίτητο για να λάβετε μία. Είναι ουσιώδες για εσάς να έχετε τη δική σας μαρτυρία, διότι η μαρτυρία των άλλων θα σας ωφελήσει μέχρι ενός σημείου. Τα ξέρω αυτού που μαθαίνοντας για μας τους ίδιους από το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό, μπορεί να είναι μία από τις σπουδαιότερες και πιο χαροποιούσες εμπειρίες στη ζωή. Ίσως να θελήσουμε να ξεκινήσουμε βασιζόμενοι στις μαρτυρίες άλλων, λέγοντας όπως οι έφηβοι πολεμιστές, δεν αμφισβητούμε ότι η μητέρα μας το ήξεραν. Είναι ένα καλό σημείο να ξεκινήσουμε, όμως θα πρέπει να οικοδομήσουμε από εκεί και πέρα. Για να είμαστε δυνατοί στο να ζούμε το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από το να λάβουμε και να ενδυναμώσουμε τη δική μας μαρτυρία. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακηρύξουμε όπως έκανε ο Άλμα, ξέρω αυτά αφ' εαυτού μου. Και πώς νομίζετε ότι γνωρίζω πως ασφαλώς είναι αληθινά? Ο Άλμα συνέχισε, ιδέστε σας λέω ότι αυτά έγιναν γνωστά σε μένα από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ιδέστε, νίστεψα και προσευχήθηκα πολλές ημέρες για να μπορέσω να μάθω για αυτά αφ' εαυτού μου. Τώρα ξέρω λοιπόν αφ' εαυτού μου ότι είναι αληθινά. Όπως ο Άλμα, έτσι και ο Νεφί ήρθε στη γνώση της αλήθειας για τον εαυτό του. Αφού άκουσε τον πατέρα του να μιλά για τις πολλές πνευματικές εμπειρίες του, ο Νεφί θέλησε να μάθει αυτά που ήξερε ο πατέρας του. Ήταν περισσότερο από απλή περιέργεια. Ήταν κάτι για το οποίο πεινούσε και διψούσε. Μονολότι ήταν εξαιρετικά νέος, είχε μεγάλη επιθυμία να μάθει για τα μυστήρια του Θεού. Λαχταρούσε να δει και να ακούσει και να γνωρίσει για αυτά τα πράγματα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καθώς ο Νεφί καθόταν συλλογιζόμενος μέσα στην καρδιά του, μεταφέρθηκε μακριά από το πνεύμα σε ένα πάρα πολύ ψηλό βουνό, όπου ρωτήθηκε, «Τι επιθυμείς?» Η απάντησή του ήταν απλή. «Επιθυμώ να δω αυτά που είδε ο πατέρας μου». Χάρη στη γεμάτη πίστη καρδιά του και με τις επιμελείς προσπάθειές του, ο Νεφί ευλογήθηκε με μια εξαιρετική εμπειρία. Έλαβε μια μαρτυρία για την επικείμενη γέννηση, τη ζωή και τη σταύρωση του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Είδε την εμφάνιση του βιβλίου του Μόρμων και την αποκατάσταση του Ευαγγελίου κατά τις τελευταίες ημέρες, όλα ως απόρρια της ειλικρινούς επιθυμίας του να γνωρίσει για εκείνον τον ίδιον. Όμοιο με τον Νεφίο, ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ ήταν επίσης εξαιρετικά νέος όταν το μυαλό του ήταν βυθισμένο σε ένα βαθύ συλλογισμό σχετικά με πνευματικές αλήθειες. Για τον Τζόζεφ ήταν μια εποχή μεγάλης έξαψης, όντας περιτριγυρισμένος από διφατικά και συγκεκριμένα μηνύματα για τη θρησκεία. Ήθελε να γνωρίσει ποια εκκλησία ήταν σωστή. Εμπνευσμένος από αυτά τα λόγια στη βίβλο, αν κανείς από εσάς υστερεί σε σοφία ζητήσει από τον Θεό, ενήργησε για τον εαυτό του για να βρει μια απάντηση. Ένα όμορφο πρωινό την άνοιξη του 1820 πήγε σε ένα δάσος και γονάτισε να προσευχηθεί. Χάρη στην πίστη του και επειδή ο Θεός είχε ένα ξεχωριστό έργο για να κάνει εκείνος, ο Τζόζεφ έλαβε ένα ένδοξο όραμα του Θεού Πατέρα και του Υιού του Ιησού Χριστού και έμαθε για τον εαυτό του τι επρόκειτο να κάνει. Βλέπετε την εμπειρία του Τζόζεφ, ένα υπόδειγμα στην εμπειρία του, το οποίο θα μπορούσατε να εφαρμόσετε για την απόκτηση και ενδυνάμωση της δικής σας μαρτυρίας. Ο Τζόζεφ άφησε τις γραφές να διεισδύσουν στην καρδιά του, τις συλλογίστηκε βαθιά και τις εφάρμοσε στην περίστασή του. Κατόπιν ενήργησε πάνω σε όλα αυτά που είχε μάθει. Το αποτέλεσμα ήταν το ένδοξο πρώτο όραμα και όλα όσα ακολούθησαν. Η Εκκλησία αυτή πραγματικά θεμελιώθηκε πάνω στην αρχή ότι όλοι συμπεριλαμβανομένου ενός 14χρονου αγροτόπεδου μπορεί να ζητήσει από το Θεό και να λάβει μια απάντηση στις προσευχές του. Ακούμε συχνά τα μέλη της Εκκλησίας να λένε ότι η μαρτυρία τους για το Ευαγγέλιο είναι το πολυτιμότερο απόκτημά τους. Είναι ένα ιερό δώρο από το Θεό που έρχεται σε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ήρεμη, αταλάντευτη βεβαιότητα που λαμβάνουμε καθώς μελετάμε, προσευχόμαστε και ζούμε το Ευαγγέλιο. Είναι το συνέστημα του Αγίου Πνεύματος που δίνει μαρτυρία στην ψυχή μας ότι αυτά που μαθαίνουμε και κάνουμε είναι σωστά. Μερικοί άνθρωποι μιλούν για μια μαρτυρία σαν να ήταν ο διακόπτης για το φως. Είναι είτε ανοιχτός είτε κλειστός, είτε έχεις μια μαρτυρία είτε δεν έχεις. Στην πραγματικότητα, μια μαρτυρία είναι περισσότερο σαν ένα δέντρο το οποίο περνά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης. Μπροστά από τα ψηλότερα δέντρα πάνω στη γη βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Redwood στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν στέκεστε στη βάση αυτών των ογκωδών δέντρων, είναι εκπληκτικό να σκεφτείτε ότι ο καθένας τους μεγάλωσε από ένα μικροσκοπικό σπόρο. Έτσι και είναι για τις μαρτυρίες μας. Αν και μπορεί να ξεκινήσουν με μία μόνο πνευματική εμπειρία, αναπτύσσονται και εξελίσσονται με το χρόνο μέσω της διαρκούς γαλούχησης και των συχνών πνευματικών εμπειριών. Δεν είναι να απορούμε λοιπόν πως ο προφήτης Άλμα εξήγησε πως αναπτύσσουμε μια μαρτυρία, μίλησε για ένα σπόρο που μεγαλώνει και γίνεται δέντρο. Αν κάνετε χώρο, είπε, ώστε ένα σπόρος να φυτευτεί στην καρδιά σας, ιδέστε αν είναι αληθινός σπόρος, δηλαδή ο καλός σπόρος, αν δεν το διώξετε με την απιστία σας, ιδέστε, θα αρχίσει να διωγγώνεται μέσα στο στήθος σας. Και όταν αισθανθείτε αυτή τη διωγγωτική κίνηση, θα αρχίσετε να λέτε μέσα σας. Θα πρέπει να είναι καλός σπόρος. Δηλαδή, ο λόγος είναι καλός, γιατί αρχίζει να μεγαλώνει την ψυχή μου. Μάλιστα, αρχίζει να φωτίζει νοημοσύνη μου. Μάλιστα, αρχίζει να μου είναι ευχάριστο. Αυτό είναι συχνά ο τρόπος που αρχίζει μια ιστορία, με ιερά διαφωτιστικά συναισθήματα διαβεβαίωσης τα οποία μας δείχνουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Ωστόσο, όσο θαυμάσια είναι αυτά τα συναισθήματα, αποτελούν μόνο την αρχή. Το έργο σας να αυξήσετε τη μαρτυρία σας δεν έχει τελειώσει, όπως το έργο της ανάπτυξης ενός δέντρου σεκόγιας δεν έχει τελειώσει μόλις ξεφυτρώσει από το έδαφος ο πρώτος μικροσκοπικός νεαρός βλαστός. Αν αγνοήσουμε ή παραμελήσουμε αυτές τις πρώτες πνευματικές προτροπές, αν δεν τις γαλουχίσουμε εξακολουθώντας να μελετάμε τις γραφές και να προσευχόμαστε και επιζητώντας περισσότερες εμπειρίες με το πνεύμα, τα συναισθήματά μας θα εξασθενήσουν και οι μαρτυρίες μας θα μειωθούν. Όπως το έθεσε ο Άλμα, αν παραμελήσετε το δέντρο και δεν νοιαστείτε για την καλλιέργειά του, ιδέστε, δεν θα ριζώσει και δεν θα έλθει ο καυτός ήλιος και το κάψει, επειδή δεν έχει ρίζες, μαραίνεται και το ξεριζώνεται και το πετάτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαρτυρίες μας θα αυξηθούν κατά τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται ένα δέντρο, σταδιακά, σχεδόν αδιόρατα, ως αποτέλεσμα διαρκούς φροντίδας και επιμελών προσπαθειών. Όμως, αν καλλιεργείτε το λόγο, υποσχέθηκε ο Άλμα, μάλιστα αν καλλιεργείτε το δέντρο, καθώς αρχίζει να αναπτύσσετε με την πίστη σας με μεγάλη επιμέλεια και επιμονή, προσδοκώντας τον καρπό του, θα ριζώσει. Και ιδέστε, θα είναι ένα δέντρο που θα βλαστήσει προς ζωή αιώνια. Η δική μου μαρτυρία μου ξεκίνησε καθώς μελετούσα και συλλογιζόμουν τις διδασκαλίες που βρήκα στο βιβλίο του Μόρμον. Καθώς γονάτιζα για να ρωτήσω το Θεό σε τοπινή προσευχή, το Άγιο Πνεύμα έδωσε μαρτυρία στην ψυχή μου ότι αυτά που διάβαζα ήταν αληθινά. Είναι η πρώτη μαρτυρία, αυτή η πρώτη μαρτυρία γίνω καταλήτης για τη μαρτυρία μου πολλών άλλων αληθιών του Ευαγγελίου, διότι όπως δίδαξε ο πρώτος Μόσον, όταν γνωρίζουμε ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό, τότε είναι εύλογο ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είναι πράγματι ένας προφήτης και ότι είδε το Θεό, τον αιώνιο Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό. Επίσης, είναι εύλογο ότι το Ευαγγέλιο αποκαταστάθηκε τις τελευταίες ημέρες μέσω του Τζόζεφ Σμιθ, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης τόσο της Ααρωνικής όσο και της Μελχισεδικής Ιεροσύνης. Από την ημέρα εκείνη και μετά, είχα πως άλλες ιερές εμπειρίες με το Άγιο Πνεύμα, οι οποίες επιβεβαίωσαν εμένα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου και ότι το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του είναι αληθινό. Μαζί με τον Άλμα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι γνωρίζω αυτά εφ' αυτού μου. Νεαρή φίλη μου, είναι τώρα ο χρόνος και σήμερα είναι η μέρα για να μάθουμε ή να επιβεβαιώσουμε για μας τους ίδιους ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Ο καθένας μας έχει ένα σημαντικό έργο να κάνει. Για να πραγματοποιήσουμε εκείνο το έργο και να είμαστε προστατευμένοι από επίγειες επιρροές που φαίνεται ότι ελοχεύουν διαρκώς, θα πρέπει να έχουμε την πίστη του Άλμα, του Νεφή και του νεαρού Τζόζεφ Σμιθ, ώστε να λάβουμε και να αναπτύξουμε τη δική μας μαρτυρία. Όπως ο νεαρός διάκονος για τον οποίο μίλησα νωρίτερα, θαυμάζω τον πρόεδρο Μόνσον για τη μαρτυρία του. Είναι σαν ένα μια πλανήτσιλη σεκόγια, ωστόσο ακόμα και η μαρτυρία του πρόεδρου Μόνσον έπρεπε να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί με τον χρόνο. Μπορούμε να γνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι, όπως ακριβώς ο πρόεδρος Μόνσον, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και διατηρητής του κόσμου. Ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είναι ο προφήτης αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης ιεροσύνης του Θεού. Φέρουμε εκείνη την Άγια Ιεροσύνη. Ήθελα να μάθουμε αυτά τα πράγματα και να τα γνωρίσουμε για εμάς τους ίδιους. Είναι η ταπεινή μου προσευχή στο όνομα, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
Αγαπητοί αδελφοί μου, αγαπώ την ιεροσύνη και αγαπώ να είμαι μαζί σας. Είμαι βαθιά ευγνώμων που μπορούμε να υπηρετούμε μαζί σε αυτό το μεγάλο σκοπό. Ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή. Θαυμάσια πρόοδος στην ιατρική, στην επιστήμη και την τεχνολογία έχει βελτιώσει την ποιότητα της ζωής για όλους, για τόσους πολλούς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλο ανθρώπινο πόνο και δυστυχία. Επιπλέον των πολέμων και των φημών πολέμων, μια αύξηση φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και καταστροφών έχει αντίκτυπο στη ζωή εκατομμυρίων παγκοσμίως. Η ηγεσία της Εκκλησίας γνωρίζει και είναι σε επαγρύπνηση για την ευημερία των παιδιών του Θεού παντού. Όταν και όπου είναι δυνατόν, τα βοηθήματα εκτάκτης ανάγκης της Εκκλησίας παρέχονται ως απόκριση σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο τυφώνας Χαγιάν έπληξε τον έθνος των νήσων των Φιλιππίνων. Ο τυφώνας πέμπτης κατηγορίας, ο Χαγιάν, άφησε το πέρασμά του εκτεταμένη καταστροφή και δυστυχία. Ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν, πολλές ζωές χάθηκαν, χιλιάδες σπίτια ήταν με σοβαρές βλάβες και κατεστραμμένες και βασικές υπηρεσίες, όπως το νερό, η αποχέτευση και ο ηλεκτρισμός σταμάτησαν να λειτουργούν. Οι πηγές της Εκκλησίας έγιναν διαθέσιμες τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή. Τα μέλη της Εκκλησίας στις Φιλιππίνες έτρεξαν προς διάσωση των αδελφών τους, παρέχοντας φαγητό, νερό, ρουχισμό και κοιτία υγιεινής σε μέλη και μη μέλη ομοίως. Τα οικήματα συγκεντρώσεων της Εκκλησίας έγιναν καταφύγια σε εκατοντάδες αστέγους υπό την ηγεσία της Προεδρίας Περιοχής και των τοπικών ηγέτων της Ιεροσύνης, πολλοί εκ των οποίων έχασαν όλα όσα είχαν, έγιναν εκτιμήσεις για την κατάσταση και την ασφάλεια όλων των μελών. Εμπνευσμένα σχέδια άρχισαν να πραγματοποιούνται για να βοηθήσουν τα μέλη να έχουν αποδεκτές συνθήκες ζωής και αυτοδυναμίας. Απλά βοηθήματα παρέχονταν για να βοηθήσουν τα μέλη της Εκκλησίας να ξαναχτίσουν τα ξύλινα καταφύγια και τα σπίτια τους. Αυτό δεν δόθηκε χωρίς αντάλλαγμα. Τα μέλη εκπαιδεύτηκαν και εκτέλεσαν την απαραίτητη εργασία για τον εαυτό τους και έπειτα για τους άλλους. Μια ευλογία που ήρθε ως αποτέλεσμα ήταν ότι καθώς τα μέλη ανέπτυξαν δεξιότητες ξυλουργού, υδραυλικού και άλλες δεξιότητες κτισίματος, εξασφάλισαν σημαντικές ευκαιρίες εργασίες αφού κοντινές πόλεις και κοινότητες άρχισαν να ξαναχτίζονται. Το να φροντίζουμε τους φτωχούς και να τους έχοντες ανάγκη είναι μια θεμελιώδη διδαχή του Ευαγγελίου και ουσιώδες στοιχείο στο αιώνιο σχέδιο σωτηρίας. Πριν από τη θνητή διακονία του, ο Ιεχωβά διακήρυξε: «Επειδή δεν θα λείψει φτωχός μέσα από τη γη σου, γι' αυτό εγώ σε προστάζω τα εξής: θα ανοίγεις οπωσδήποτε το χέρι σου προς τον αδελφό σου, προς τον φτωχό σου και προς τον ενδεή σου στη γη σου». Στην εποχή μας να φροντίζουμε τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη είναι μία από τις τέσσερις θεϊκά καθορισμένες ευθύνες που βοηθούν τα άτομα και τις οικογένειες να πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπερίψωση. Το να φροντίζουμε τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη προβλέπει για την εγκόσμια και πνευματική σωτηρία. Συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία μεμονωμένων μελών της Εκκλησίας, καθώς προσωπικά φροντίζουν τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη, και επίσης το επίσημο πρόγραμμα πρόνοιας της Εκκλησίας, που διοικείται μέσω της εξουσίας της Ιεροσύνης. Κεντρικό στο σχέδιο του Κυρίου για τη φροντίδα των φτωχών και των έχοντων ανάγκη είναι ο νόμος της νηστείας. Ο Κύριος έχει εδραιώσει την νηστεία και τις προσφορές της νηστείας για να ευλογήσει τον λαό του και να παράσχει έναν τρόπο για αυτούς να υπηρετούν εκείνους που έχουν ανάγκη. Ως οπαδοί του Σωτήρα, έχουμε μια προσωπική ευθύνη να φροντίζουμε τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη. Πιστά μέλη της Εκκλησίας παντού βοηθούν με το να νηστεύουν κάθε μήνα, απέχοντας από φαγητό και νερό για 24 ώρες και έπειτα δίνοντας στην Εκκλησία οικονομική προσφορά νηστείας τουλάχιστον ίσης αξίας με το φαγητό που θα είχαν φάει. Τα λόγια του Ισαΐα πρέπει να μελετηθούν και να διδαχτούν με προσοχή, με προσευχή σε κάθε σπίτι. Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη? Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευόμενους και το να συντρίβεις κάθε ζυγό? Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα σου, μέσα στο σπίτι σου τους αστεγούς φτωχούς, όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου? Ο Ισαΐας έπειτα συνέχισε απαριθμώντας τις υπέροχες ευλογίες που ο Κύριος υποσχέθηκε σε εκείνους που υπακούν τον νόμο της νηστείας. «Τότε το φως σου θα εγκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει: δες, να είμαι εγώ. Και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς την θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει την ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες». Σχετικά με αυτή την γραφή, ο πρόεδρος Χάρλι είχε το εξής να πει: «Οι καταπληκτικές ευλογίες που έρχονται από την νηστεία έχουν εξηγηθεί αναλυτικά σε κάθε θεϊκή νομή. Εδώ ο Κύριος μας λέει μέσω αυτού του μεγάλου προφήτη γιατί υπάρχει η νηστεία και τις ευλογίες που έρχονται από την νηστεία. Αν αναλύσετε το 58ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα, θα βρείτε το λόγο που ο Κύριος θέλει να πληρώνουμε προσφορές νηστείας, το λόγο που θέλει να νηστεύουμε. Είναι επειδή με το να πληρούμε τις προϋποθέσεις μπορούμε να αναφωνούμε και ο Κύριος μπορεί να απαντήσει. Μπορούμε να κραυγάζουμε και ο Κύριος να πει: να είμαι εγώ». Ο πρόεδρος λέει, προσθέτει: «Θα θέλαμε ποτέ να είμαστε σε μια κατάσταση όπου να αναφωνούμε και να δεν θα μας απαντά? Θα κραυγάζουμε στη δυστυχία μας και δεν θα είναι μαζί μας? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σκεφτούμε για αυτά τα βασικά. Επειδή αυτές οι ημέρες που έρχονται, όταν θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο τις ευλογίες του Κυρίου, όταν οι κρίσεις ξεχύνονται χωρίς να μειώνονται σε όλο τον κόσμο». Ο αγαπημένος μας προφήτης, ο Τόμας Μόνσον, έχει καταθέσει τη μαρτυρία του για αυτές τις αρχές. Μαρτυρία στηριζόμενη σε προσωπική εμπειρία, είπε: «Κανένα μέλος της Εκκλησίας το οποίο έχει βοηθήσει να παράσχει σε εκείνους που έχουν ανάγκη δεν ξεχνά ποτέ ούτε μετανιώνει για την εμπειρία. Φιλοπονία, αποταμίευση, αυτοδυναμία και το να μοιραζόμαστε με άλλους δεν είναι κάτι νέο για μας. Αδελφοί, ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, είμαστε λαός που συνάπτει και τηρεί διαθήκες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα νόμο, καμία εντολή, τα οποία αν τηρηθούν πιστά, είναι ευκολότερο να τηρηθούν και παρέχουν μεγαλύτερες ευλογίες από τον νόμο της νηστείας. Όταν νηστεύουμε και δίνουμε ειλικρινή προσφορά νηστείας, συνεισφέρουμε στην αποθήκη του Κυρίου αυτό που θα αναμενόταν να είναι η τιμή του γεύματος. Δεν απαιτεί μεγαλύτερη χρηματική θυσία από αυτό που θα ξοδεύαμε κανονικά. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε την υπόσχεση για εξαιρετικές ευλογίες, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως. Ο νόμος της νηστείας εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να διδαχθούν να νηστεύουν, ξεκινώντας με ένα γεύμα και έπειτα δύο, καθώς είναι στη θέση να καταλαβαίνουν και να τηρήσουν σωματικά τον νόμο της νηστείας. Οι σύζυγοι, τα ανύπατρα μέλη, οι νέοι και τα παιδιά πρέπει να ξεκινούν την νηστεία με προσευχή, δίνοντας ευχαριστία για τις ευλογίες στη ζωή τους, ζητώντας τις ευλογίες και τη δύναμη του Κυρίου κατά τη διάρκεια της νηστείας. Πλήρης εκπλήρωση του νόμου της νηστείας συμβαίνει όταν η προσφορά νηστείας δίδεται στον εκπρόσωπο του Κυρίου, τον Επίσκοπο. Επίσκοποι, εσείς διευθύνετε την πρόνοια του τομέα. Έχετε μια θεϊκή προσταγή να αναζητάτε και να φροντίζετε τους φτωχούς. Με την υποστήριξη της Προέδρου της Ανακουφιστικής Εταιρείας και των ηγετών των απαρτιών της Μελχισεδικής Ιεροσύνης, ο στόχος σας είναι να βοηθήσετε τα μέλη να βοηθήσουν τον εαυτό τους και να γίνουν αυτοδύναμα. Διακονείτε τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των μελών με το να χρησιμοποιείτε τις προσφορές νηστείας προσεκτικά ως προσωρινή υποστήριξη και ως συμπλήρωμα που δίδεται από τους πόρους της οικογένειας και της κοινότητας. Καθώς ασκείτε τα κλειδιά της ιεροσύνης με προσευχή και με διάκριση για την βοήθεια των φτωχών και των έχοντων ανάγκη, θα κατανοήσετε ότι η σωστή χρήση των προσφορών νηστείας επιδιώκεται για την στήριξη της ζωής και όχι για τον τρόπο ζωής. Πρόεδρε της απαρτίας της Αρονικής Ιεροσύνης, εσείς κρατάτε τα κλειδιά και έχετε τη δύναμη να απονέμετε εξωτερικές διατάξεις. Εργάζεστε με τον Επίσκοπο και καθοδηγείτε τα μέλη της απαρτίας σχετικά με τα καθήκοντά τους στην Ιεροσύνη και έπειτα τους οδηγείτε στο να αναζητήσουν μέλη της Εκκλησίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην νηστεία. Καθώς συμφέρονται στην Αρονική Ιεροσύνη, μεγαλύνουν την ιεροσύνη τους και εκτείνουν αυτή την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, συχνά διευκολύνουμε τις υπεσχεμένες ευλογίες της νηστείας για εκείνους που μπορεί να τον χρειάζονται περισσότερο. Θα λάβετε μαρτυρία ότι το πνεύμα της φροντίδας των πτωχών και των έχοντων ανάγκης έχει τη δύναμη να μαλακώνει τις κατά τα άλλα σκληρές καρδιές και ευλογεί την ζωή εκείνων που μπορεί να μην παρευρίσκονται συχνά στην Εκκλησία. Ο πρόεδρος Μόνσον έχει πει: εκείνοι οι επίσκοποι οι οποίοι οργανώνουν τις απαρτίες τους της Αρονικής Ιεροσύνης ώστε να συμμετάσχουν στη συλλογή των προσφορών νηστείας θα έχουν αυξανόμενη επιτυχία σε αυτή την ιερή ευθύνη. Επίσκοποι, θυμηθείτε ότι οι καταστάσεις διαφέρουν πολύ από τη μία περιοχή στην άλλη και από χώρα σε χώρα. Η επαφή ή από πόρτα σε πόρτα από τα μέλη της απαρτίας της Αρονικής Ιεροσύνης μπορεί να μην είναι πρακτικό στην περιοχή που ζείτε. Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε με προσευχή τη συμβολή του προφήτη και να αναζητάτε τρόπους με τους οποίους συμφέρονται στην Αρονική Ιεροσύνη στους τομείς σας μπορούν να μεγαλύνουν την ιεροσύνη τους με το να συμμετάσχουν στη συλλογή των προσφορών νηστείας. Στο κεφάλαιο 27 του Νεφί Γάμα, ο Αναισθημένος Κύριος ρώτησε «Τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε?» Απάντησε «Ακριβώς όπως είμαι εγώ». Καθώς παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού και προσπαθούμε να τον ακολουθούμε, θα λάβουμε την εικόνα του στην όψη μας και θα γίνουμε περισσότερο σαν εκείνον. Η παροχή φροντίδας προς τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη είναι έμφυτη στη διακονία του Σωτήρα. Είναι σε όλα όσα εκείνος κάνει. Προσεγγίζει όλους μας και μας ανυψώνει. Ο ζυγός του είναι καλός και το φορτίο του ελαφρύ. Προσκαλώ τον καθένα από εμάς να γίνουμε περισσότερο σαν το Σωτήρα με το να φροντίζουμε τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη, με το να τηρούμε πιστά τον νόμο της νηστείας και το να συνεισφέρουμε μια γενναιόδορη προσφορά νηστείας. Καταθέτω μαρτυρία ταπεινά ότι η παροχή φροντίδας πιστά στους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη αντικατοπτρίζει την πνευματική ωριμότητα και θα ευλογήσει τόσο τον δότη όσο και τον παραλήπτη. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη». Μετά τη μουσική θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Ντίτερ Ούχντορφ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα είναι μετά προνόμιό μου να απευθυνθώ σε εσάς.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Ευχαριστούμε τον Πρωνεπατή για τον προφήτη. Είμαστε ευγνωμονές για τον προφήτη Joseph Smith. Και πώς αγαπούμε τον Πρόεδρο και προφήτη μας, Thomas Monson. Θα πρέπει να ακούσετε τον Πρόεδρο Monson να προσεύχεται για τα μέλη της Εκκλησίας και ειδικά για την ιεροσύνη. Τι εμπιστοσύνη και πεποίθηση έχει στην ιεροσύνη, σε όλο τον κόσμο, σε αυτό το τεράστιο ακροατήριο αδελφών. Ήταν η τελική νύχτα του αγαπημένου μας Σωτήρου στη θνητότητα το βράδυ, προτού θα προσφερόταν ως λύτρα για όλη την ανθρωπότητα. Καθώς έκοψε το ψωμί με τους μαθητές του, είπε κάτι που πρέπει να γέμισε την καρδιά τους με μεγάλη ανησυχία και βαθιά λύπη. «Ένας από εσάς θα με προδώσει», τους είπε. Οι μαθητές δεν αμφισβήτησαν την αλήθεια όσων είπε εκείνος. Ούτε κοίταξαν γύρω, δεν έδειξαν κάποιον άλλον και ούτε ρώτησαν «Αυτός είναι». Αντιθέτως, λυπούμενοι υπερβολικά, άρχισαν να του λένε κάθε ένας από αυτούς «Μήπως εγώ είμαι Κύριε». Αναρωτιέμαι τι θα έκανε καθένας από εμάς αν μας έκανε εκείνη την ερώτηση Σωτήρας. Θα κοιτούσαμε τους γύρω μας και θα λέγαμε στην καρδιά μας «Πιθανώς μιλά για τον αδελφό Παπαδάκη». Πάντοτε αναρωτιόμουν για εκείνον. Ή «Χαίρομαι που είναι εδώ ο αδελφός Αντωνίου». Χρειάζεται να τα ακούσει αυτό. Ή θα κοιτούσαμε εσωτερικώς, σαν εκείνους τους μαθητές της αρχαίας εποχής και θα κάναμε εκείνη τη σημαντική ερώτηση. «Μήπως εγώ είμαι». Σε αυτές τις απλές λέξεις «Μήπως εγώ είμαι Κύριε» εδράζεται η αρχή της σοφίας και το μονοπάτι προς την προσωπική μεταστροφή και τη διαρκή αλλαγή. Κάποτε ήταν ένας άνδρας που απολάμβανε να κάνει βραδινούς περιπάτους γύρω από τη γειτονιά του. Συγκεκριμένα προσδοκούσε να περνά το σπίτι του γείτονά του. Αυτός ο γείτονας διατηρούσε το γρασίδι του τέλεια κομμένο, τα λούδια ανθισμένα, τα δέντρα υγιή και σκιερά. Ήταν προφανές ότι ο γείτονας κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να έχει όμορφο γρασίδι. Όμως μία μέρα, καθώς ο άνδρας περνούσε από το σπίτι του γείτονά του, παρατήρησε στη μέση αυτού του όμορφου γρασιδιού ένα μοναδικό, τεράστιο, κίτρινο, άγριο ραδίκι. Έμοιαζε τόσο πολύ εκτός τόπου που τον εξέπληξε. «Γιατί δεν το ξερίζωσε ο γείτονάς του?» Δεν μπορούσε να το δει. Δεν ήξερε ότι το άγριο ραδίκι μπορούσε να ρίξει σπόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να βγάλουν ρίζα και να γίνουν δεκάδες επιπλέον αγριόχορτα. Αυτό το μοναχικό αγριοραδίκι τον εγλούσε πέρα από κάθε περιγραφή και ήθελε να κάνει κάτι γι' αυτό. Απλώς να το βγάλει ή να το ψεκάσει με ζανιοκτόνο. Ίσως θα πήγαινε όταν ήταν νύχτα, θα μπορούσε να το αφαιρέσει τα κρυφά. Αυτές οι σκέψεις κατήχαν εντελώς στο νου του καθώς περπατούσε προς το σπίτι του. Μπήκε στο σπίτι του χωρίς καν να ρίξει ματιά στη δική του μπροστινή αυλόπορτα, η οποία ήταν και καλυμμένη με εκατοντάδες κίτρινα αγριοραδίκια. Μας θυμίζει αυτή η ιστορία τα λόγια του Σωτήρος? Και γιατί βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου μάτι δεν το παρατηρείς? Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδελφού σου. Αυτή η ιστορία για δοκούς και ξυλαράκια φαίνεται ότι έχει στενή σχέση με την ανικανότητά μας να δούμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα. Δεν είμαι βέβαιος γιατί μπορούμε να διαγνώσκουμε και να προτείνουμε θεραπείες για τα προβλήματα των άλλων τόσο καλά, ενώ εμείς συχνά δυσκολευόμαστε να δούμε τα δικά μας. Πρέπει Πριν από ορισμένα χρόνια, υπήρξε μια ιστορία στις ειδήσεις για έναν άνδρα που πίστευε ότι αν έτριβε χυμό λεμονιού στο πρόσωπό του, θα τον έκανε αόρατο στις κάμερες. Έτσι, έβαλε χυμό λεμονιού σε όλο το πρόσωπο, πήγε έξω και λίστεψε δύο τράπεζες. Όχι πολύ αργότερα συνελήφθη όταν η φωτογραφία του μεταδόθηκε στις βραδινές ειδήσεις. Όταν έδειξε η αστυνομία στον άνδρα τα βίντεο με τον ίδιο από τις κάμερες ασφαλείας, δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του. «Αλλά είχα χυμό λεμονιού στο πρόσωπό μου», διαμαρτυρήθηκε. Όταν ένας επιστήμος στο Πανεπιστήμιο Cornell άκουσε για αυτή την ιστορία, του κέντρισε το ενδιαφέρον που ένας άνθρωπος μπορούσε να μην γνωρίζει με τρόπο οδυνηρό την ανικανότητά του για να προσδιορίσουν αν αυτό ήταν γενικό πρόβλημα. Δύο ερευνητές προσκάλεσαν φοιτητές κολεγίου να συμμετάσχουν σε μία σειρά δοκιμών σε διάφορες δεξιότητες της ζωής και κατόπιν τους ζήτησαν να αξιολογήσουν πώς τα πήγαν. Οι φοιτητές, οι οποίοι είχαν κακή απόδοση, ήσαν οι λιγότερο επακριβείς στην αξιολόγηση της αποδόσεώς τους. Ορισμένοι από αυτές υπολόγισαν τη βαθμολογία τους 5 φορές υψηλότερη από τεστ στην πραγματικότητα. Αυτή η μελέτη επαναλήφθηκε με πολυάριθμους τρόπους, επιβεβαιώνοντας ξανά και ξανά το ίδιο συμπέρασμα. Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να δούμε τον εαυτό μας όπως είναι πραγματικά, και ακόμη και επιτυχείς άνθρωποι υπερεκτιμούν τα επιτεύγματά τους και υποτιμούν τα επιτεύγματα που κάνουν οι άλλοι. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο σημαντικό να υπερεκτιμήσουμε πόσο καλά οδηγούμε ένα αυτοκίνητο ή πόσο μακριά μπορούμε να οδηγήσουμε ένα μπαλάκι του γκολφ. Όμως, αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι τα επιτεύγματά μας στο σπίτι, στη δουλειά και στην εκκλησία είναι μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, αποτρέπουμε τον εαυτό μας από το να δει τις ευλογίες και τις ευκαιρίες να βελτιωθούμε με σημαντικούς και βαθιστόχαστους τρόπους. Ένας γνωστός μου ζούσε σε ένα τομέα με ορισμένα από τα πιο υψηλά στατιστικά στην Εκκλησία. Η προσέλευση ήταν υψηλή, οι αριθμοί των οικογενειακών δασκάλων ήταν υψηλοί, τα παιδιά της προκαταρκτικής είχαν πάντοτε καλή συμπεριφορά, τα δείπνα του τομέα περιέλαμβαναν φανταστικό φαγητό, το οποίο ασπανίως τα μέλη έριχναν στο πάτωμα του οικίματος συγκεντρώσεων, και νομίζω ότι δεν υπήρχαν ποτέ διαφωνίες σε χώρο της Εκκλησίας. Ο φίλος μου και η σύζυγός του κλήθησαν να ακολούθω σε μια ιεραποστολή. Όταν επέστρεψαν 3 χρόνια αργότερα, αυτό το ζεύγος εξεπλάγει που έμαθα ότι κατά τη διάρκεια που έλειπαν και υπηρετούσαν, 11 γάμοι κατέληξαν σε διαζύγιο. Μόνο ότι ο τομέας είχε κάθε εξωτερική ένδειξη πίστεως και δυνάμεως, κάτι ατυχές συνέβαινε στην καρδιά και τη ζωή των μελών. Και το ανησυχητικό είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μοναδική. Τέτοια τρομερά και συχνά περιττά πράγματα συμβαίνουν όταν μέλη της Εκκλησίας παραμελούν τις Ευαγγελικές Αρχές. Εξωτερικώς μπορεί να φαίνονται ότι είναι μαθητές του Ιησού Χριστού, αλλά εσωτερικώς στην καρδιά τους έχουν αποχωριστεί το σωτήρα τους και τις διδασκαλίες του. Σταδιακώς έχουν αποστραφεί τα του πνεύματος και έχουν προχωρήσει προς τα του κόσμου. Οι κάποτε άξιοι φέρονται στην ιεροσύνη αρχίζουν να λένε στον εαυτό τους ότι η Εκκλησία είναι καλή για τις γυναίκες και τα παιδιά, αλλά όχι για αυτούς. Ή κάποιοι είναι πεπισμένοι ότι το πολυάσχολο πρόγραμμά τους ή οι μοναδικές συνθήκες ζωής τους τους απαλλάσσουν από τις καθημερινές πράξεις αφοσίωσης και υπηρέτησης, οι οποίες θα τους κρατούσαν κοντά στο πνεύμα. Σε αυτή την εποχή στην οποία οι άνθρωποι δικαιολογούν τον εαυτό τους και του ναρκισισμού, είναι εύκολο να γίνουμε άκρως δημιουργικοί στο να βρίσκουμε δικαιολογίες, να μην προσεγγίζουμε τακτικώς το Θεό σε προσευχή, αναβάλλοντας τη μελέτη των γραφών, αποφεύγοντας τις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας και οικογενειακές βραδιές ή πληρώνοντας δέκατα εις το ακέραιον και προσφορές. Αδελφοί, θα κοιτάξετε σας παρακαλώ μέσα στην καρδιά σας και θα κάνετε την απλή ερώτηση. Μήπως εγώ είμαι Κύριε? Έχετε παραμελήσει ακόμη και ελαφρώς το Ευαγγέλιο της δόξας του μακαρίου Θεού που σας έχει εμπιστευθεί? Έχετε επιτρέψει στον Θεό τούτου του κόσμου να σκοτεινιάσει το νου σας στο φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού? Αγαπημένοι φίλοι μου, αγαπητοί αδελφοί μου, αναρωτηθείτε, πού είναι ο θησαυρός μου? Είναι η καρδιά σας επικεντρωμένη στα βολικά πράγματα αυτού του κόσμου ή είναι εστιασμένη στον Ιησού Χριστό? Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Κατοικεί το Πνεύμα του Θεού στην καρδιά σας? Είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη του Θεού και των συνανθρώπων σας? Αφιερώνετε επαρκή χρόνο και δημιουργικότητα για να φέρετε ευτυχία στο γάμο και την οικογένειά σας? Δίδετε την ενέργειά σας για τον υπέρτατο στόχο να κατανοήσετε και να ζήσετε το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού? Αδελφοί, αν είναι η μεγάλη σας επιθυμία να καλλιεργήσετε γνωρίσματα σαν του Χριστού, της πίστης, της αρετής, της γνώσης, της εγκράτειας, της υπομονής, της αδελφικής καλοσύνης, της θεοπρέπειας, της χριστιανικής αγάπης, της ταπεινοφροσύνης και της υπηρέτησης, ο επουράνιος Πατέρας θα σας καταστήσει όργανο στα χέρια του προσωτηρία πολλών ψυχών. Αδελφοί, σε κανένα από εμάς δεν αρέσει να το παραδέχεται όταν παρασύρεται από τη σωστή πορεία. Συχνά προσπαθούμε να αποφεύγουμε να εξετάζουμε βαθιά την ψυχή μας και να αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες, τους περιορισμούς και τους φόβους μας. Συνεπώς, όταν όντως εξετάζουμε τη ζωή μας, βλέπουμε μέσα από το φίλτρο των προκαταλήψεων, των δικαιολογιών και των ιστοριών που λέμε στον εαυτό μας, προκειμένου να δικαιολογήσουμε ανάξιες σκέψεις και πράξεις. Όμως, το να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα είναι ουσιώδες για την πνευματική μας ανάπτυξη και ευημερία. Αν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις μας παραμείνουν κρυμμένες, τότε η λυτρωτική δύναμη του Σωτήρος δεν μπορεί να θυσιάσει και να τις καταστήσει δυνατά σημεία. Ειρωνικά, η τυφλότητά μας προς τις ανθρώπινες αδυναμίες μας επίσης θα μας καταστήσει τυφλού στη θεία δυνατότητα που επιθυμεί ο Πατέρας μας να γαλουχήσει εντός του καθενός μας. Επομένως, πώς μπορούμε να κνοβολούμε το αγνό φως της αλήθειας του Θεού στην ψυχή μας και να δούμε τον εαυτό μας όπως Εκείνος μας βλέπει? Επιτρέψατε μου να προτείνω ότι οι Άγιες Γραφές και οι ομιλίες που δίδονται στη Γενική Συνέλευση είναι ένας αποτελεσματικός καθρέπτης που μπορούμε να κρατούμε για την αυτοεξέτασή μας. Καθώς ακούτε ή διαβάζετε τα λόγια των αρχαίων και σύγχρονων προφητών, αποφύγετε να σκεφτείτε πώς εφαρμόζουν αυτά τα λόγια σε κάποιον άλλον και κάνετε την απλή ερώτηση. Μήπως εγώ είμαι Κύριε? Πρέπει να προσεγγίζουμε τον αιώνιο Πατέρα μας με καρδιά συντετριμένη και νου με επιδεικτικό μαθήσεως. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε και να αλλάξουμε. Και πόσο πολλά κερδίζουμε κάνοντας τη δέσμευση να ζούμε τη ζωή την οποία προορίζει για εμάς ο επουράνιος Πατέρας μας. Όλοι όσοι επιθυμούν να μάθουν και να αλλάξουν δεν θα αρχίσουν και πιθανώς να αναρωτιούνται αν η Εκκλησία έχει κάτι να τους προσφέρει. Όμως, όσοι θέλουν να βελτιωθούν και να προοδεύσουν, όσοι μαθαίνουν για τον Σωτήρα και επιθυμούν να γίνουν σαν εκείνον, όσοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους ως μικρό παιδί και επιζητούν να φέρουν τις σκέψεις και τις πράξεις σε αρμονία με τον Πατέρα μας στους ουρανούς, θα βιώσουν το θαύμα της εξηλώσεως του Σωτήρος. Θα αισθανθούν ασφαλώς το πανένδοξο Πνεύμα του Θεού. Θα γευθούν την απερίγραπτη αγαλίαση που είναι καρπός μιας πράς και ταπεινής καρδιάς. Θα ευλογηθούν με την επιθυμία και την πειθαρχία να γίνουν αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κάποιους από τους πιο ικανούς και φύης άνδρες και γυναίκες που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Όταν ήμουν νεαότερος, εντυπωσιαζόμουν από αυτούς που ήσαν μορφωμένοι, φτασμένοι, επιτυχημένοι και χειροκροτημένοι από τον κόσμο. Αλλά με τα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι εντυπωσιάζομαι πολύ περισσότερο από αυτές τις υπέροχες και ευλογημένες ψυχές που είναι πράγματι καλές και χωρίς δόλο. Και περί αυτού δεν πρόκειται το Ευαγγέλιο και κάνει για εμάς. Είναι τα καλά νέα και μας βοηθά να γίνουμε καλοί.
It is the good news and it helps us to become good. The words of the apostle.
Τα λόγια του Αποστόλου Ιακώβου ισχύουν για εμάς σήμερα. Ο Θεός τους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. Αδελφοί, πρέπει να παραμερίσουμε την υπερηφάνειά μας, να δούμε πέρα από τη ματαιοδοξία μας και με ταπεινότητα να ρωτήσουμε «Μήπως εγώ είμαι Κύριε?» Και αν τύχει και η απάντηση είναι «Ναι, Υιέ μου», υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσεις, πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να υπερνικήσεις. Προσεύχομαι ώστε να αποδεχθούμε αυτή την απάντηση, να αναγνωρίσουμε ταπεινώς τις αμαρτίες και τις ελλείψεις μας και να αλλάξουμε τον τρόπο μας με το να γίνουμε καλύτεροι σύζυγοι, καλύτεροι πατέρες, καλύτεροι ιοί. Εφ' εξής, ήθελα να επιζητούμε με όλη μας την ισχύ να βαδίζουμε σταθερά στην ευλογημένη οδό του Σωτήρος, διότι το να δούμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα είναι η αρχή της σοφίας. Καθώς το κάνουμε αυτό, ο γενναιόδωρος Θεός μας θα μας οδηγήσει από το χέρι. Θα γίνουμε δυνατοί και θα ευλογηθούμε από τα ύψη. Αγαπημένοι μου φίλοι, το πρώτο σε αυτό το θαυμαστό και ικανοποιητικό μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού αρχίζει κάνοντας την απλή ερώτηση. Μήπως εγώ είμαι, Κύριε? Δίδω μαρτυρία γι' αυτό και σας αφήνω την ευλογία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαι ευγνώμων που είμαι σε συγκέντρωση με την ιεροσύνη του Θεού, η οποία εκτείνεται ανά τον κόσμο. Εκτιμώ την πίστη σας, την υπηρέτησή σας και τις προσευχές σας. Το μήνυμά μου απόψε είναι σχετικά με την αρωνική ιεροσύνη. Είναι για όλους εμάς οι οποίοι βοηθούν στην πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Κυρίου για εκείνους που φέρουν αυτό που περιγράφεται στις γραφές ως η μικρότερη ιεροσύνη. Αποκαλείται επίσης προπαρασκευαστική ιεροσύνη. Είναι αυτή η ένδοξη προετοιμασία για την οποία θα μιλήσω απόψε. Το σχέδιο του Κυρίου για το έργο του είναι γεμάτο με προετοιμασία. Προετοίμασε τη γη για να βιώσουμε τις δοκιμασίες και τις ευκαιρίες εθνιτότητος. Ενώ εδώ είμαστε σε αυτό που οι γραφές αποκαλούν δοκιμαστική κατάσταση. Ο προφήτης Άλμα περιγράψε την κρίσιμη σημασία αυτής της προετοιμασίας για αιώνια ζωή, όπου μπορούμε να ζήσουμε για πάντα σε οικογένειες με τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. εξήγησε την ανάγκη για προετοιμασία με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε ότι ο θάνατος έρχεται στην ανθρωπότητα, μάλιστα, ο θάνατος για τον οποίο μίλησε ο Αμουλέκ, που είναι ο υλικός θάνατος. Και όμως δόθηκε στον άνθρωπο ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο να μπορεί να μετανοήσει. Γι' αυτό ετούτη ζωή έγινε κατάσταση δοκιμασίας. Μια περίοδος για να προετοιμαστεί να αντικρίσει το Θεό. Μια περίοδος για να προετοιμαστεί για εκείνη την κατάσταση που δεν έχει τέλος, για την οποία μιλήσαμε, η οποία είναι μετά την Ανάσταση των νεκρών. Ακριβώς όπως ο χρόνος που μας έχει δοθεί να ζήσουμε στη θνητότητα είναι να προετοιμαστούμε να συναντήσουμε το Θεό, ο χρόνος που μας δίδεται να υπηρετήσουμε την αρωνική ιεροσύνη είναι μια ευκαιρία να μας προετοιμάσει να μάθουμε πώς να δίδουμε ζωτική σημασία βοήθεια σε άλλους. Ακριβώς όπως ο Κύριος δίδει τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για να περάσουμε τις δοκιμασίες της θνητής ζωής, μας στέλνει επίσης βοήθεια στην προετοιμασία μας της ιεροσύνης. Το μήνυμά μου είναι για εκείνους τους οποίους ο Κύριος στέλνει για να βοηθήσει να προετοιμαστούν, όσο και για εκείνους οι οποίοι φέρουν την αρωνική ιεροσύνη. Μιλώ στους πατέρες, μιλώ στους επισκόπους και μιλώ σε εκείνους της Μελχισεδικής Ιεροσύνης, τους οποίους εμπιστευόμαστε να είναι συνάδελφοι και διδάσκαλοι νέων ανδρών, οι οποίοι είναι στην προετοιμασία της ιεροσύνης. Μιλώ με έπαινο και με ευγνωμοσύνη για πολλούς από εσάς ανά τον κόσμο και οι οποίοι μπορούν να το διαβάσουν, να το ακούν, να το βλέπουν και τα λοιπά και αργότερα. Αν ήμουν αμελής, θα μιλούσα για έναν πρόεδρο κλάδου και ένα επίσκοπο της νεότητάς μου. Έγινα διάκονος ηλικία των 10 ετών σε ένα μικρό κλάδο στο ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κλάδος είναι τόσο μικρός που ο μεγαλύτερος αδελφός μου και εγώ ήμασταν οι μόνοι φέροντας την αρωνική ιεροσύνη, έως ότου ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος κλάδου, προσκάλεσε ένα μεσήλικο άνδρα να προσχωρήσει στην εκκλησία. Ο νεοφώτισος έλαβε την αρωνική ιεροσύνη και με αυτή την κλίση να επιτηρεί τους φέροντες στην αρωνική ιεροσύνη. Ακόμα το θυμάμαι σαν ήταν χθες. Μπορώ να θυμηθώ τα όμορφα φύλλα του φθινοπόρου, καθώς εκείνος ο νεοφώτιστος συνόδευε τον αδελφό μου και εμένα να κάνουμε κάτι για μία χείρα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το σχέδιο, όμως όντως θυμάμαι το αίσθημα ότι η δύναμη της ιεροσύνης μας βοήθησε να κάνουμε αυτό που αργότερα έμαθα, ότι ο Κύριος είχε πει πως πρέπει να κάνουμε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και τι ούτω τρόπος να προετοιμαστούμε να τον δούμε. Καθώς τώρα αναπολώ το παρελθόν, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για ένα πρόεδρο κλάδου που κάλεσε ένα φωτιστό να βοηθήσει τον Κύριο να προετοιμάσει δύο αγόρια, τα οποία θα γίνονται με τη σειρά τους κάποια μέρα επίσκοποι, επιφορτισμένοι να ενδιαφέρονται για τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη και επίσης να προεδρεύουν της προπαρασκευαστικής ιεροσύνης. Ήμουν ακόμα διάκονος όταν η οικογένειά μου μετακόμισε σε ένα μεγάλο τομέα στη Γιούτα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα σταθεί τη δύναμη μιας πλήρους απαρτίας στην αρωνική ιεροσύνη. Ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που είδα μία. Και αργότερα ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα τη δύναμη και την ευλογία ενός επισκόπου προεδρεύοντας την απαρτία ιερέων. Ο επίσκοπος με κάλεσε να είμαι ο πρώτος βοηθός στην απαρτία ιερέων. Θυμάμαι ότι δίδασκε την απαρτία ο ίδιος, καθώς ήταν πολύ άσχαλος και με άλλους χαρισματικούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κληθεί να μας διδάξουν. Είχε τα καθίσματα στην τάξη τακτοποιημένα σε κύκλο. Με είχε να κάθομαι στο κάθισμα δίπλα σε εκείνο στα δεξιά του. Μπορούσα να δω επάνω από τον ώμο του καθώς δίδασκε. Κοιτούσε κάπως περιστασιακό στις προσεκτικά δακτυλογραφημένες σημειώσεις στο μικρό δερμάτινο ντοσιέ στα πόδια του και είχε ανοιχτές το άλλο γόνατο τις πολυχρησιμοποιημένες και σημειωμένες γραφές. Μπορώ να θυμηθώ τη συγκίνηση καθώς αφηγεί το ιστορίες Ανδρίας από το βιβλίο του Δανιήλ και τη μαρτυρία του για τον Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα θυμάμαι πάντοτε πως ο Κύριος παρέχει συναδέλφους προσεκτικά επιλεγμένους να εργάζονται με τους φέροντες στην προπαρασκευαστική ιεροσύνη. Ο επίσκοπός μου είχε ισχυρούς συμβούλους και για λόγους που εγώ δεν καταλάβαινα τότε, περισσότερο από μια φορά με κάλεσε στο σπίτι και είπε «Χαλ, πρέπει να έρθεις μαζί μου ο συνάδελφος να κάνουμε μερικές επισκέψεις». Κάποτε ήταν να με πάρει μαζί του στο σπίτι μιας χείρας που ζούσε μόνη και χωρίς τροφή. Στον δρόμο για το σπίτι σταμάτησε το αυτοκίνητό του, άνοιξε τις γραφές του και μου είπε γιατί είχε συμπεριφερθεί σε αυτή τη χείρα σαν να είχε τη δύναμη όχι μόνο να φροντίσει τον εαυτό της, αλλά θα μπορούσε σε κάποια στιγμή στο μέλλον να είναι ικανή να βοηθήσει άλλους. Μια επίσκεψη ήταν σε έναν άνδρα που απουσίαζε μεγάλο χρονικό διάστημα από την εκκλησία. Ο επίσκοπός μου τον προσκάλεσε να πίσω με τους Αγίους. Αισθάνθηκα την αγάπη του για αυτό που μου φάνηκε ως αντιπαθητικός και επαναστατικός εχθρός. Σε άλλη μια... Στην πραγματικότητα κλώτσισε ένα καλάθι κάτω από το πόδι του και ο επίσκοπος θύμωσε γι' αυτό και ήταν... Σε μια άλλη περίπτωση επισκεφθήκαμε ένα σπίτι όπου δύο μικρά κορίτσια στάρισαν να μας συναντήσουν στην πόρτα από τους αλκοολικούς γονείς τους. Τα μικρά κορίτσια είπαν μέσα από τη σίτα ότι η μητέρα και ο πατέρας τους κοιμούνταν. Ο επίσκοπος συνέχισε να τους μιλά, χαμογελώντας και επενώντας την καλοσύνη τους για αυτό που μου φάνηκε 10 λεπτά ή περισσότερο. Ενώ περπατούσα μακριά από το σπίτι, είπε σιγανά, αυτή ήταν μια καλή επίσκεψη. Εκείνα τα μικρά κορίτσια δεν θα ξεχάσουν ποτέ ότι ήρθαμε. Δύο από τις ευλογίες που ένας μεγαλύτερος συνάδελφος ιεροσύνης μπορεί να δώσει είναι η εμπιστοσύνη και το παράδειγμα της φροντίδας. Το είδα αυτό όταν δόθηκε στο γιο μου ένας συνάδελφος οικογενειακής διδασκαλίας, ο οποίος είχε περισσότερη εμπειρία ιεροσύνης από εκείνο. Ο μεγαλύτερος συνάδελφός του ήταν ένας δύο φορές πρόεδρος ιεραποστολής και είχε υπηρετήσει σε άλλες ηγετικές θέσεις. Πριν επισκεφθούν μια από τις οικογένειες που τους είχαν ανατεθεί, εκείνος ο έμπειρος ηγέτης ιεροσύνης ζήτησε να επισκεφθεί το γιο μου στο σπίτι εκ των προτέρων. Μου επέτρεψαν να ακούσω. Άνοιξε με προσευχή, ζητώντας βοήθεια. Κατόπιν είπε κάτι σαν αυτό στο γιο μου. Νομίζω πως θα μπορούσαμε να διδάξουμε ένα μάθημα το οποίο θα ακουγόταν σε αυτή την οικογένεια σαν μια κλίση για μετάνοια. Νομίζω ότι θα ελάμβαναν το μήνυμα καλύτερα από μένα παρά από εσένα. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Μπορώ ακόμα να αισθανθώ την ευτυχία εκείνη τη στιγμή όταν ο γιος μου αποδεχόταν την ευθύνη. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός ότι ο επίσκοπος έβαλε αυτή τη συντροφιά μαζί. Ήταν προσεκτική που ο μεγαλύτερος συνάδελφος είχε μάθει για τα συναισθήματα εκείνης της οικογένειας που πρόκειται να διδάξουν. Ήταν με έμπνευση που αισθάνθηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, να εμπιστευτεί ένα νεαρό άπειρο νέο να καλέσει τα τέκνα του Θεού σε μετάνοια και σε ασφάλεια. Δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης, αλλά όντως γνωρίζω ότι ο επίσκοπος, ο φέρον τη Μελχεσιδική Ιεροσύνη και ο Κύριος προετοίμαζαν το αγόρι να γίνει άνδρας της Ιεροσύνης και κάποια μέρα επίσκοπος ο ίδιος. Τώρα, τέτοιες ιστορίες σχετικές με την επιτυχία της προετοιμασίας της Ιεροσύνης είναι οικίες σε εσάς από αυτά που έχετε δει και από αυτά που έχετε βιώσει στη ζωή σας. Έχετε γνωρίσει και έχετε γίνει τέτοιοι επίσκοποι, συνάδελφοι και γονείς. Έχετε δει το χέρι του Κυρίου στην προετοιμασία σας για τα καθήκοντά σας της Ιεροσύνης, τα οποία γνώριζε ότι θα βρίσκονται μπροστά σας. Όλοι εμείς οι Ιεροσύνες έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τον Κύριο να προετοιμάσει άλλους. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τα οποία μπορούν να έχουν πιο μεγάλη σημασία. Ακόμα πιο δυνατά από το να χρησιμοποιούμε λέξη τη διδασκαλία μας της διδαχής θα είναι τα παραδείγματα του να ζούμε τη διδαχή. Ύψιστο στην υπηρέτησή μας της ιεροσύνης είναι η πρόσκληση ανθρώπων να έρθουν προς τον Χριστό με πίστη, μετάνοια, βάπτιση και λήψη του Αγίου Πνεύματος. Ο πρόεδρος Μόνσον, για παράδειγμα, έχει δώσει ομιλίες για να συγκινήσει την καρδιά σε όλες αυτές τις διδαχές. Όμως από αυτό που γνωρίζω ότι έκανε με τους ανθρώπους και τους Αποστόλους και τους φίλους της Εκκλησίας όταν προείδρευε της Αποστολής στο Τορόντο με παρακινή σε δράση. Στην προετοιμασία της Ιεροσύνης, το δείξε μου μετρά περισσότερο από το πες μου. Αυτός είναι ο λόγος που οι γραφές είναι τόσο σημαντικές για να μας προετοιμάσουν για την Ιεροσύνη. Είναι γεμάτες με παραδείγματα. Αισθάνομαι σαν να μπορώ να δω τον άλμα να ακολουθεί την εντολή του Αγγέλου και μετά να σπέβδει πίσω να διδάξει τον όνομα λαό στην πόλη του Αμονίχα, ο οποίος τον είχε απορρίψει. Μπορώ να αισθανθώ το κρύο στο κελί της φυλακής όταν ο Θεός είπε στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ να πάρει θάρρος και ότι θα τον προσέχει. Με αυτές τις εικόνες των γραφών στο νου μπορούμε να προετοιμαστούμε να υπομείνουμε στην υπηρέτησή μας όταν φαίνεται δύσκολη. Ένας πατέρας ή ένας επίσκοπος ή ένας μεγαλύτερος συνάδελφος οικογενειακής διδασκαλίας, ο οποίος δείχνει να εμπιστεύεται έναν νέο φέροντα την ιεροσύνη, μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Στον πατέρα μου κάποτε ζητήθηκε από ένα μέλος της απαρτίας των 12 να γράψει ένα σύντομο έγγραφο για την επιστήμη και τη θρησκεία. Ο πατέρας μου ήταν επιστήμων και πιστός φέρων την ιεροσύνη. Ακόμα θυμάμαι τη στιγμή που μου έδωσε το έγγραφο που είχε γράψει και είπε: «Ιδού, πριν στείλω αυτό στους 12, θέλω να το διαβάσεις. Θα καταλάβεις αν είναι σωστό». Ήταν 32 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και απείρως πιο σοφός και ευφύης. Ακόμα ενδυναμώνομαι από αυτή την εμπιστοσύνη από ένα σπουδαίο άνδρα και πατέρα. Γνώριζα πως δεν θα ήταν δυνατόν, ότι δεν με εμπιστευόταν, αλλά ο Θεός μπορούσε και θα μου έλεγε ότι ήταν αληθινό. Εσείς οι έμπειροι συνάδελφοι μπορείτε να ευλογήσετε ένα νέο φέροντα την ιεροσύνη στην προετοιμασία οποτεδήποτε μπορείτε να του δείξετε αυτό το είδος εμπιστοσύνης. Θα το βοηθήσετε να εμπιστευτεί την απαλή αίσθηση της έμπνευσης για τον εαυτό του όταν έρχεται, καθώς αυτοί κάποια μέρα θα θέσουν τα χέρια τους να επισφραγίσουν την ευλογία για να θεραπεύσουν ένα παιδί που οι γιατροί λένε ότι θα πεθάνει. Αυτή η εμπιστοσύνη με έχει βοηθήσει περισσότερο από μία φορά. Η επιτυχία μας στην προετοιμασία άλλων για την ιεροσύνη θα έρθει σε αναλογία με το πόσο τους αγαπούμε. Αυτό θα ισχύει ιδιαιτέρως όταν θα πρέπει να τους διορθώσουμε. Σκεφτείτε μια στιγμή όταν ο φέρον την αρωνική ιεροσύνη κάνει λάθος εκτελώντας μια διάταξη. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Μερικές φορές το σφάλμα απαιτεί δημόσια διόρθωση με πιθανότητα δυσαρέσκειας. Ένα αίσθημα ταπείνωσης και ακόμα και απόρριψης. Θα θυμάστε τη συμβουλή του Κυρίου, επιτιμώντας εγκαίρως με αυστηρότητα όταν το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα και ύστερα δείχνοντας από εκεί και πέρα αύξηση αγάπης προς εκείνον τον οποίον επιτίμησες μη τυχόν και σε θεωρήσει ότι είσαι εχθρός του. Η λέξη αύξηση έχει ειδική σημασία στην προετοιμασία των φερόντων την ιεροσύνη όταν χρειάζονται διόρθωση. Η λέξη προτείνει αύξηση αγάπης, η οποία ήταν ήδη εκεί. Αυτό που χρειάζεται να αποδειχθεί είναι η αύξηση της αγάπης. Εκείνοι από εσάς προετοιμάζετε φέροντες στην ιεροσύνη, θα τους δείτε ασφαλώς να κάνουν λάθη. Προτού λάβουν τη διόρθωσή σας, πρέπει να έχουν αισθανθεί την αγάπη σας εγκαίρως και σταθερά. Πρέπει να έχουν αισθανθεί το γνήσιο επενός σας προτού αποδεχθούν τη διόρθωσή σας. Ο ίδιος ο Κύριος κρατά αυτούς τους ανώτερης ιεροσύνης με ενδιαφέρον που τιμά τις δυνατότητές τους και με την αξία σε εκείνον. Ακούστε αυτό. Προς εσάς, συνδούλη μου, στο όνομα του Μεσσία απονέμω την ιεροσύνη του Ααρών, η οποία κατέχει τα κλειδιά της διακονίας των Αγγέλων και του Ευαγγελίου της Μετάνοιας και του βαπτίσματος με κατάδυση για την άφεση των αμαρτιών. Και αυτή δεν πρόκειται ποτέ πια να αφαιρεθεί από τη γη, ώστε η γη του Λεβί να προσφέρουν πάλι προσφορά προς τον Κύριο με Χριστότητα. Η αρωνική ιεροσύνη είναι ένα προσάρτημα της ανώτερης μελχισιδικής ιεροσύνης. Όσο πρόεδρος όλης της ιεροσύνης, ο πρόεδρος της Εκκλησίας προεδρεύει της προπαρασκευαστικής ιεροσύνης επίσης. Τα μηνύματά του τα τελευταία χρόνια για τη μετάβαση στη σωτηρία ταιριάζουν απολύτως με την εντολή να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο της μετάνοιας και τους βαπτίσματος στη ζωή των άλλων. Απαρτίες διακόνων, διδασκάλων και ιερέων συσκέπτονται τακτικά για να προσκολούν κάθε μέρος της απαρτίας στον Κύριο. Προεδρίες αναθέτουν μέλη να προσεγγίσουν με πίστη και αγάπη. Διάκονοι διανέμουν τη μετάληψη με ευλάβεια και πίστη ότι τα μέλη θα αισθανθούν το αποτέλεσμα της εξηλαίωσης και θα αποφασίσουν να τηρούν τις εντολές καθώς μεταλαμβάνουν από αυτά τα ιερά σύμβολα. Διδάσκαλοι και ιερείς προσεύχονται μαζί με τους συναδέλφους τους να εκπληρώσουν την ευθύνη να προστατεύουν την Εκκλησία πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτές οι συντροφιές προσεύχονται μαζί καθώς μαθαίνουν τις ανάγκες και τις ελπίδες των αρχηγών των οικογενειών. καθώς το κάνουν, προετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα όταν θα προεδρεύουν ως πατέρες με πίστη στη δική τους οικογένεια. Καταθέτω μαρτυρία ότι όλοι οι οποίοι υπηρετούν μαζί με την ιεροσύνη προετοιμάζουν το λαό για τον ερχομό του Κυρίου στην Εκκλησία Του. Ο Θεός Πατέρας ζει. Ξέρω ότι ο Ιησούς, το γνωρίζω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι μας αγαπά. Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι ο ζών προφήτης του Κυρίου. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό εις το ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
We likewise thank the missionary choir.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης για την εμπνευστική βοήθεια να προετοιμαστούν αυτή τη συγκέντρωση. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι τώρα ο αγαπημένος μας προσφήτης, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Με ένα τα σχόλια, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Yay Israel of Israel. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί από τον πρεσβύτερο James Martino, τον 70.
Martino of the 70.
Brethren, we're assembled as a mighty body.
Αδελφοί, έχουμε συγκεντρωθεί σε ένα ισχυρό σώμα της ιεροσύνης, τόσο εδώ στο κέντρο συνελεύσεων, όσο και σε τοποθεσίες όλο τον κόσμο. Νιώθω τιμή και όμως και ταπεινοφροσύνη από την ευθύνη που έχω να απευθύνω λίγα σχόλια προς εσάς. Προσεύχομαι το πνεύμα του Κύριου να εποπτεύει καθώς το κάνω αυτό. Πριν από 75 χρόνια, στις 14 Φεβρουαρίου 1939, στο Αμβούργο της Γερμανίας, εορταζόταν μια αργία. Ανάμεσα στους θερμούς λόγους, τα πλήθη που ζητοκράβγαζαν και το παίξιμο πατριωτικών ύμνων, το νέο θωρυκτό Βίσμαρκ ετοποθετεί το στη θάλασσα μέσω του ποταμού Έλβα. Αυτό, το πιο δυνατό σκάφος εν πλεύση, ήταν ένα θέαμα θωράκισης και μηχανημάτων που σου έκοβε την ανάσα. Η κατασκευή του απαιτούσε περισσότερα από 57.000 σχέδια για τα ελεγχόμενα από ραντάρ, 380 χιλιοστομέτρων και με τριπλό πυργή σκόπλα. Το πλοίο είχε 45.000 χιλιόμετρα ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ζύγιζε πάνω από 35.000 τόνους και η θωράκιση παρήχε μέγιστη ασφάλεια. Μεγαλοπρεπές εμφάνιση, γιγαντιαίος σε μέγεθος, φοβερός σε δύναμη πυρός, ο ισχυρός κολοσσός εθεωρείται αβύθιστος. Το ραντεβού του Βίσμαρκ με το πεπρωμένο του ήλθε περισσότερο από 2 χρόνια αργότερα, όταν στις 24 Μαΐου 1941 τα 2 πιο δυνατά πολεμικά πλοία του Βρετανικού ναυτικού, το Prince of Wales και το Hood, ενέπλεξαν σε μάχη το Βίσμαρκ και το γερμανικό καταδρομικό Prince Eugen. Μέσα σε 5 λεπτά το Βίσμαρκ είχε στείλει στα βάθη του Ατλαντικού το Hood και όλους εκτός από 3 άνδρες του πληρώματος που αριθμούσε πάνω από 1.400. Το άλλο βρετανικό πολεμικό πλοίο, το Prince of Wales, είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και τράπη σε φυγή. Τις επόμενες 3 μέρες το Βίσμαρκ ενεπλάκει ξανά και ξανά σε μάχες με βρετανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Συνολικώς, οι Βρετανοί συγκέντρωσαν τη δύναμη 5 πολεμικών πλοίων, 2 αεροπλανοφόρων, 11 καταδρομικών και 21 αντιτορπιλικών στην προσπάθεια να βρουν και να βυθίσουν το ισχυρό Βίσμαρκ. Κατά τη διάρκεια αυτών των μαχών, πολλά αφλήματα προκάλεσαν μόνο επιφανειακή ζημιά στο Βίσμαρκ. Ήταν αβύθιστο εν τέλει. Τότε μια τορπίλη κατάφερε ένα τυχερό χτύπημα που μπλόκαρε το πηδάλιο του Βίσμαρκ. Οι προσπάθειες επιδιόρθωσης απεδείχθησαν άκαρπες. Με τα κανόνια έτοιμα να πυροβολήσουν και το πλήρωμα σε ετοιμότητα, το Βίσμαρκ μπορούσε μόνο να κατευθυνθεί προς ένα αργό κύκλο. Απροσπέλαστη ήταν η δυνατή γερμανική πολεμική αεροπορία. Το Βίσμαρκ δεν μπορούσε να φτάσει στην ασφάλεια του λιμανιού της πατρίδας. Τίποτε από τα 2 δεν μπορούσε να παράσχει το αναγκαίο καταφύγιο, διότι το Βίσμαρκ είχε χάσει την ικανότητα να διαγράψει μια χαρτογραφημένη πορεία. Κανένα πηδάλιο, καμία βοήθεια, κανένα λιμάνι. Το τέλος πλησίαζε. Τα βρετανικά κανόνια φλέγονταν, καθώς το πλήρωμα Γερμανών κατέστρεψε και βύθισε το κάποτε φαινομενικός άφθαρτο πλοίο. Τα πεινασμένα κύματα του Ατλαντικού στην αρχή πάφλαζαν στα πλευρά και κατόπιν κατάπιαν το καμάρι του γερμανικού ναυτικού. Το Βίσμαρκ δεν υπήρχε πλέον. Σαν το Βίσμαρκ, καθένας από εμάς αποτελεί θαύμα της μηχανικής. Η δημιουργία μας, ωστόσο, δεν ήταν περιορισμένη από την ανθρώπινη μεγαλοφία. Ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τα πιο πολύπλοκα μηχανήματα, αλλά δεν μπορεί να τους δώσει ζωή ή να τους απονείμει οι δυνάμεις λογικής και κρίσεως. Αυτές είναι θείες δωρεές, απονεμημένες μόνο από το Θεό. Όπως το ζωτική σημασία σπιδάλιο ενός πλοίου, αδελφοί, μας έχει δοθεί ένας τρόπος να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση που ταξιδεύουμε. Ο φάρος του Κυρίου γνέφει σε όλους μας, καθώς αποπλέουμε στις θάλασσες της ζωής. Σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε σε μια παρέγκλητη πορεία προς τον επιθυμητό μας στόχο, δηλαδή το Σελέστιο Βασίλειο του Θεού. Ο άνθρωπος χωρίς σκοπό είναι σαν ένα πλοίο χωρίς σπιδάλιο, που πιθανώς να μην φτάσει ποτέ στο λιμάνι. Σε εμάς έρχεται το σήμα. Χαρτογραφήστε την πορεία σας, ορίστε το εστίο σας, τοποθετήστε το πιδάλιό σας και προχωρήστε. Όπως και με το ισχυρό Βίσμαρκ, το ίδιο είναι και με τον άνθρωπο. Η όση από τις τουρμπίνες και η δύναμη από τις προπέλες είναι άχρηστες χωρίς την αίσθηση της κατεύθυνσης. Αυτή τη χρήση της ενέργειας, την κατεύθυνση της δύναμης που παρέχει το πιδάλιο, το οποίο είναι κρυμμένο από τη θέα, σχετικώς μικρό σε μέγεθος, αλλά απολύτως ουσιώδες σε λειτουργία. Ο πατέρας μας παρήχε τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, επουράνιους γαλαξίες να καθοδηγούν αυτιλωμένους που διαπλέουν στις ατραπούς της θαλάσσης. Σε εμάς, καθώς βαδίζουμε στο μονοπάτι της ζωής, παρέχει έναν ξεκάθαρο χάρτη και δείχνει την οδό προς τον επιθυμητό μας προορισμό. Προειδοποιεί. Προσέξτε τις παρακάμψεις, τους κρυφούς κινδύνους, τις παγίδες. Δεν μπορούμε να εξαπατηθούμε από αυτούς που θα μας έκαναν να παρεκκλίνουμε τις πορείες μας. Αυτούς τους δελεαστές της αμαρτίας που γνέφουν εδώ ή εκεί. Αντιθέτως, κάνουμε παύση για να προσευχηθούμε. Ακούμε αυτήν τη σιγαλή σαν άβρα φωνή που μιλά στα βάθη της ψυχής μας, την ευγενή πρόσκληση του δασκάλου. Έλα, ακολούθαμε. Εν τούτης, υπάρχουν αυτοί που δεν ακούν, που δεν θα επακούσουν, που προτιμούν να βαδίσουν σε ένα μονοπάτι της δικής τους κατασκευής. Πάρα πολύ συχνά υποκύπτουν στους πειρασμούς οι οποίοι μας περιβάλλουν όλους και οι οποίοι μπορούν να φαίνονται τόσο δελεαστικοί. Ως φέροντες στην ιεροσύνη έχουμε τεθεί επί της γης σε ταραγμένες εποχές. Ζούμε σε ένα περιπεπλεγμένο κόσμο με διαμάχες που επικρατούν παντού. Πολιτικές δολοπλοκίες καταστρέφουν τη σταθερότητα εθνών, δυνάστες υφαρπάζουν την εξουσία και τμήματα της κοινωνίας φαίνονται διαπαντός καταπιεσμένα, αποστερισμένα από ευκαιρίες και αφημένα με ένα αίσθημα αποτυχίας. Οι σοφιστίες των ανθρώπων ηχούν στα αυτιά μας και η αμαρτία μας περιβάλλει. Δική μας είναι η ευθύνη να είμαστε άξιοι όλων των ενδόξων ευλογιών που ο Πατέρας μας στους ουρανούς έχει φυλάξει για εμάς. Οπουδήποτε πηγαίνουμε, η ιεροσύνη μας πηγαίνει μαζί μας. Στεκόμαστε σε άγιους τόπους. Παρακαλώ, προτού θέσετε τον εαυτό σας και την ιεροσύνη σας σε κίνδυνο, υψοκινδυνεύοντας να πάτε σε μέρη ή συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που δεν είναι άξιές σας ή της ιεροσύνης, κάνετε μία παύση για να σκεφτείτε τις συνέπειες. Εμείς που έχουμε χειροτονηθεί στην ιεροσύνη του Θεού, μπορούμε να διαφέρουμε. Όταν διατηρούμε την προσωπική μας καθαρότητα και τιμούμε την ιεροσύνη μας, γινόμαστε χρηστά παραδείγματα να ακολουθήσουν οι άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος νουθέτησε: «Γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα». Έγραψε επίσης ότι οι ακόλουθοι του Χριστού θα πρέπει να είναι σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Η παροχή ενός παραδείγματος Χριστότητος μπορεί να βοηθήσει στο φωτισμό ενός ολοένα αυξανόμενου σκοτεινού κόσμου. Πολλοί από εσάς θα θυμάστε τον πρόεδρο Έλντον Τάνερ, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος σε 4 προέδρους της Εκκλησίας. Προσέφερε ένα παράγκλητο παράδειγμα Χριστότητος καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη βιομηχανία, κατά τη θητεία του στην κυβέρνηση του Καναδά και ως Απόστολος του Ιησού Χριστού. Μας έδωσε αυτή την εμπνευσμένη συμβουλή. Τίποτε δεν θα φέρει μεγαλύτερη αγαλίαση και επιτυχία από το να ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου, να αποτελείτε παράδειγμα, να είστε επιρροή για το καλό. Συνέχισε. Καθένας από εμάς έχει προδιοριστεί για κάποιο έργο εκλεκτός υπηρέτης του Θεού, επί του οποίου εκείνος έχει θεωρήσει σκόπιμο να απονείμει την ιεροσύνη και τη δύναμη να ενεργεί στο όνομά του. Πάντοτε να θυμάστε ότι οι άνθρωποι στρέφονται προς εσάς για ηγεσία και επηρεάζετε τη ζωή ατόμων, είτε για καλό είτε για κακό. Η επιρροή δε αυτή θα γίνει αισθητή για τις μελλοντικές γενναίες. Ενδυναμωνόμαστε από την αλήθεια και ότι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο σήμερα είναι η δύναμη του Θεού καθώς λειτουργεί μέσω των ανθρώπων. Για να διασχίζουμε με ασφάλεια τη θάλασσα της θνητότητας, χρειαζόμαστε την καθοδήγηση αυτού του αιώνιου ναυτιλωμένου, δηλαδή του μεγάλου Ιεχωβά. Ζητούμε βοήθεια. Ρωτούμε τους ουρανούς για να αποκτήσουμε ουράνια βοήθεια. Είναι πολύ γνωστό παράδειγμα ενός που δεν ζήτησε τη βοήθεια των ουρανών. Είναι εκείνο του Κάιν, Ιού του Αδάμ και της Εύας. Ισχυρός σε δυνατότητες, αλλά με αδύναμη θέληση, ο Κάιν επέτρεψε στην απληστία, στη ζηλοφθονία, στην ανυπακοή και ακόμη και στη δολοφονία να μπλοκάρουν αυτό το προσωπικό πηδάλιο, το οποίο θα τον είχε οδηγήσει στην ασφάλεια και την υπερήψωση. Ο Κάιν επεδίωξε περισσότερο τα του κόσμου παρά τα των ουρανών. Σε μια άλλη εποχή και από έναν άνομο βασιλιά, ένας υπηρέτης του Θεού δοκιμάστηκε. Με βοήθεια την έμπνευση από τα ουράνια, ο Δανιήλ ερμήνευσε στο βασιλιά τη γραφή στον τοίχο, σχετικώς με την ανταμοιβή του που του είχαν υποσχεθεί, δηλαδή ένα βασιλικό χιτώνα, ένα χρυσό περιδέρεο και πολιτική δύναμη. Ο Δανιήλ είπε: «Τα δώρα σου ας είναι σε σένα και δώσε σε άλλον τις αμοιβές σου». Πολλά πλούτη και δύναμη είχαν προσφερθεί στον Δανιήλ, ανταμοιβές που αντιπροσώπευαν τα του κόσμου και όχι του Θεού. Ο Δανιήλ αντέστη και παρέμεινε πιστός. Αργότερα, όταν ο Δανιήλ λάτρευε τον Θεό παρά το διάταγμα που δήλωσε ότι κάτι τέτοιο ήταν απαγορευμένο, ρίχθηκε σε ένα λάκκο με λιοντάρια. Η βιβλική αφήγηση μας λέει ότι το επόμενο πρωί και ανέβασαν τον Δανιήλ από το λάκκο και καμιά βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν επειδή είχε πίστη στον Θεό του. Σε μια εποχή κρίσιμης ανάγκης, η αποφασιστικότητα του Δανιήλ να κατευθύνει σε μια σταθερή πορεία απέφερε θεία προστασία και παρήχε άσυλο ασφαλείας. Μια τέτοια προστασία και ασφάλεια μπορεί να είναι δική μας, καθώς και εμείς κατευθυνόμαστε προς αυτή τη σταθερή πορεία προς το αιώνιο σπιτικό μας. Το ρολόι της ιστορίας, σαν την άμμο στην κλεψίδρα, δείχνει το πέρασμα του χρόνου. Καινούργιοι ρόλοι καταλαμβάνουν τη σκηνή της ζωής. Τα προβλήματα των ημερών μας προβάλλονται δυσίωνα εμπρός μας. Καθ' όλη την ιστορία του κόσμου, ο Σατανάς εργάζεται αόκνος για την καταστροφή των οπαδών του Σωτήρος. Αν υποκύψουμε στους δελεασμούς του, σαν το ισχυρό Βίσμαρκ, θα χάσουμε αυτό το πηδάλιο που μπορεί να μας οδηγήσει στην ασφάλεια. Αντιθέτως, περιτριγυρισμένοι από τις εξελίξεις της σύγχρονης ζωής, κοιτάμε προς τον ουρανό για αυτή την αλάνθαστη αίσθηση προσανατολισμού, ώστε να χαράξουμε και να ακολουθήσουμε μια σοφή και πρέπουσα πορεία. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν θα αφήσει την ειλικρινή μας αναζήτηση χωρίς απάντηση. Καθώς επιζητούμε ουράνια βοήθεια το πηδάλιό μας, όχι όπως εκείνο του Βίσμαρκ, δεν θα αποτύχει. Καθώς ξεκινούμε τα ατομικά μας ταξίδια, ήθελα να αποπλέψουμε με ασφάλεια στις θάλασσες της ζωής. Ήθελα να έχουμε το θάρρος ενός Δανιήλ, ώστε να παραμείνουμε αληθινοί και πιστοί παρά την αμαρτία και τον πειρασμό μας περιβάλλουν. Ήθελα οι μαρτυρίες μας να είναι τόσο βαθιές και τόσο δυνατές όσο εκείνη του Ιακώβ, του αδελφού του Νεφή, ο οποίος, όταν ήρθε αντιμέτωπος με κάποιον που επεδίωκε με κάθε δυνατό τρόπο να καταστρέψει την πίστη του, δήλωσε: δεν μπορούσα να κλονιστώ. Με το πιδάλιο της πίστης να καθοδηγεί το πέρασμά μας, αδελφοί, και εμείς θα βρούμε τον δρόμο μας με ασφάλεια στο σπίτι. Σπίτι στο Θεό για να κατοικήσουμε μαζί Του αιωνίως, ώστε έτσι να γίνει για τον καθένα από εμάς, προσεύχομαι, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτή μας. Αμήν.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
Πατέρας στους ουρανούς, ταπεινά ερχόμαστε ενώπιον σου αυτό το βράδυ ως σώμα της ιεροσύνης. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά για τον προφήτη και για όλους όσους που υποστηρίξαμε ως προφήτες βλέποντες και αποκαλυπτές. Η καρδιά μας αγγίχθηκε και προσευχόμαστε ώστε καθώς φεύγουμε από αυτή τη συγκέντρωση να είμαστε ενωμένοι ως φέροντες την Αρωνική και Μελχισεδική Ιεροσύνη, να προχωρήσουμε και να υπηρετήσουμε, να ανυψώσουμε και να ενδυναμώσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ενωμένοι ως Ιεροσύνη και να μπορέσουμε να αφήσουμε τη δύναμη που υπάρχει σε αυτήν την Ιεροσύνη, καθώς επιζητούμε να γίνουμε περισσότερο σαν εσένα. Βοήθησέ μας να στεκόμαστε σε αγίους τόπους και να κάνουμε σοφές επιλογές, ώστε η μαρτία μας να ενδυναμωθεί και να προχωρήσουμε, επιζητώντας να είμαστε όργανα στα χέρια σου για να οικοδομήσουμε τη Βασιλεία σου. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την υπέροχη δύναμη Ιεραποστόλων σε όλο τον κόσμο και προσευχόμαστε ώστε μαζί τους να είμαστε μαζί τους και να εισπευθεί το έργο σου στον κόσμο. Σε αγαπούμε. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό το παράδειγμα του Ιησού σου και προσευχόμαστε ώστε να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε να μας ενδυναμώσει όλα όσο κάνουμε καθώς φεύγουμε αυτή τη συνέλευση απόψε, ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε με τη δέσμευση να είμαστε δυνατότεροι. Είναι η προσευχή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.